prodaných zhruba 150 nemovitostí a v celkové hodnotě takřka 1 miliardy.
První mezinárodní rozhovor tohoto formátu, potenciální výše provize, tak je tady 20 milionů 462.
365 dní je tady 390 dní slunečných. Pojďte strávit zdarma týden v Dubaji, ale pořád to není koupě rohlíku.
Ještě, že se na to ptáš, já tady zrovna s sebou mám 30 milionů, že jo?
Kde je tedy ten tvůj bytek?
Můj byteček je někde tady. A dámy a pánové, mám pro vás skvělou zprávu. Ty nepotřebuješ mít 6 milionů korun. Průměrný zhodnocení nemovitostí v Dubaji je okolo 15%.
Tomu, Jirko, říkám, pořádná chill část. Ahoj, Jirko.
Nazar, Bohdane.
Vítej v Hustle and Chill.
Vítej v Hradci Králové.
Super. Řekni nám prosím, čím se ty živíš a kolik vyděláváš?
Na tuto otázku jsem se těšil, aby jsme začali pořádně z hurta, aby to diváky samozřejmě nudilo. Je to tak, že celý svůj pracovní život, který už dneska je de facto 15 let, tak dělám obchodníka. Prodával jsem garážový vrata, prodával jsem brány, kované ploty, prodával jsem internetové služby do restaurací, prodával jsem pojistky a dneska můžu hrdě říct, že jsem to vyškáloval do královské disciplíny obchodu a to je prodej nemovitostí.
Super, no možná bylo jednodušší říct, co jsem neprodával, že jo, jak se to začal vyjmenovat. No a co ty číselka, co ty vidělky?
Je to tak, že mám celkem složitý cíle, protože se snažím každý rok vydělávat víc, ale zároveň mít ruku v ruce s tím i víc času. Je to tak, že se nám to celkem dobře daří, jdeme pořád dva kroky dopředu, jeden krok zpátky a v rámci obratu třeba za minulý rok, který je nejaktuálnější, tak jsme měli zároveň i nejlepší rok a tam jsme dosáhli na nějakých 16 milionů za rok. To znamená, že když bych bral de facto ne obrat, ale to, co z toho reálně zbyde, tak je to něco kolem 800 tisíc až 1 200 000. Samozřejmě záleží, jak který měsíc, protože náklady na kampaně a marketing jsou někdy v sezóně prostě vyšší.
Super, skvělý. No a ty seš už v realitách, vlastně v tom královském oboru posledních 5 let. Řekni nám, kam se to vlastně za tu dobu dotáhnul?
No, je to tak, že jsme do těch realit vlítli jak uragán. Je to tak, že před 5 rokama, touhle dobou, tak vlastně ten realitní svět nebyl tolik o videu, jako je třeba dnes. Takže kam jsme to dotáhli, je to tak, že máme prodaných zhruba 150 nemovitostí v celkové hodnotě takřka 1 miliardy. A dneska je to o tom, že vlastně od začátku jsme byli vnímaní tím brandem, který je vlastně Hanousek a partneři realitní služby pro náročné, tak jsme byli hodně vnímaní a oslovovaní tou prémiovější klientelou, to znamená, že spíš takovýhle hezčí větší baráčky.
Super, no miliarda v nemovitostích, no a nedochází ty nádherné nemovitosti ještě tobě v Česku?
No je to tak, že tý práce, jako díky tomu, že neděláme jenom Královéhradecký kraj, protože teďka jsme v Hradci Králové, takže by dávalo smysl se soustředit jenom na ten kraj, ale my děláme opravdu jako takřka celou republiku a těch nemovitostí a tý, řekněme, špatný práce realitní, kterou často přebíráme, tak je tolik, že bychom tady mohli být do aleluja.
No ale to asi není úplně tvůj cíl, že jo?
No, jdeš mi trošku jako na ruku. Je to tak, že jasně, za tu dobu, co ty reality děláme, tak nás oslovili jako spousta lidí s prodejem nemovitostí zahraničí, ať už o ty nejběžnější, jako je Chorvatsko, Španělsko, nebo řekněme, jaký ty lokality, které se nově rozvíjejí, Albánie, Gruzie a tak. Ale je to tak, že takovýhle lokality, jako je třeba Albánie, Gruzie, tak já sám bych tam na dovču nejel, já sám bych tam nechtěl investovat a chci mít vlastně vždycky ten prodej nemovitosti spojený s tím, co se mi samotnému líbí. Jo, příklad, prostě sám investuju spoustu peněz do Mety, protože Metu sám aktivně využívám. Vlastně do ničeho neinvestuju tolik peněz vlastně v rámci marketingu a podpory těch našich kampaní, jako je prostě Facebook, Instagram, takže sám do toho i investuju. A to je ta stejná jako myšlenka, že prostě když bych chtěl prodávat nemovitosti zahraničí, což teda chci a ty to víš, tak je to na místě, který pro mě bude inspirativní, motivující, zajímavý, skvělý pro život, nejen pro život můj, ale mojí rodiny, který bude skvělý i pro investice a tím je samozřejmě Dubaj. Takže mě napadá, hoši, co kdyby jsme tady nemrzli a přesunuli jsme se do Dubaje, abych vám ukázal, co je ten správný life, protože tohle ukážu v brzký době 100 Čechů, který tam ode mě koupí nemovitost.
Jirko, Taková nabídka se samozřejmě neodmítá, ale já bych nepřeskokoval. Pojďme se nejdříve projít celým tvým příběhem tady v Česku a pak se trošku zahřejím i v té Dubaji.
Let's go.
Let's go. Kirko, kde jsme?
Začínám být chlapi trošku nervózní. Tohle to už zavání realitní prohlídkou.
No samozřejmě, tak se nám ukážeme všechny krásy, že?
No jako blbá zpráva pro diváky je, že tahle nemovitost prozatím není na prodej, protože se nacházíme u nás doma, takže pojďme se na to podívat. Ukážu vám, jak si bydlíme.
Určitě. No ty jsi náročný, že jo, na prodej těch nemovitostí, tak já jsem předpokládal, že jsi náročný i na to svoje vlastní bydlení, že jo?
Kamaráde, všechno tady je udělané tak, že máme dva kluky, 6 a 9, takže potřebujeme, aby ty materiály odolaly jejich hraní a tomu všemu, takže myslím, že máš trošku pravdu, snažili jsme se ten dům, to svoje bydlení, to, kde je to místo, kterýmu říkáš domov, udělat tak, aby jsme se tady dobře cítili, aby to i za pár let pořád bylo moderní. A moje velká výhoda samozřejmě, že se pohybuješ po těch nemovitostech, takže koukáš na ty detaily a pak jsi schopný si trošičku jako vymyslet a navrhnout to, co by se ti samotnému líbilo.
Určitě, no a pojď nám přiblížit vlastně, jak velký to je a co to vlastně stojí takový domeček.
Dům je 260 metrů, vlastně veliký, podlahová plocha, zahrada je nějakých, řekněme, 800 metrů, s tím, že co se týká té cenovky, tak jsme v tom suma sumárum za 24 milionů v tom stavu, v kterém to vidíš.
Takže teď cena ke dnešnímu dní je nějakých 24 milionů.
No, kdyby jsme to prodávali, tak bych za to určitě nechtěl dostat 24 milionů.
Okay, takže ale... to škrtnem, 30 milionů.
ale 24 je to, co nás to reálně stalo, stálo. Samozřejmě není to jenom o tom, co vidíš, jak kdyby na povrchu, ale je to hodně i o těch střevech toho domu, o chytrý domácnosti, o fotovoltaice, o těch věcech, které ti mají zjednodušovat, zpestřovat to žití, ale zároveň, které ti mají jako i ušetřit nějaký peníze. Takže řekl bych, že je to technologicky hrozně, hrozně nabitý barák.
To můžu potvrdit, protože zatím, co jsme to tady nějak chystali, tak ty si všechno odklikával z mobilu normálně, tady na žádný zdí, něco se ani nemačklo, všechno šlo.
Chtěl jsem trošku zamachrovat, takže takový to gesto Hey Siri jsme dneska změnili na Hej Bohdané.
Koukej, co všechno umím, přesně tak. Super, super. No a ještě se zeptám vlastně, je to na hypotéku, nebo jaký máš vlastně k tomu vztah?
Je to tak, že mám na tom hypotéku, ale relativně malou. Je to nějakých necelých 9 milionů. To znamená, že jsme spíš řešili jako na začátku ten pozemek. Ale takový to, co jsem si vlastně dlouhou dobu procházel takovýma trošku chybama, ale to není chyba, ono to je tak, jak to cítíš. Tak já jsem se vždycky snažil mít prostě co nejméně jako nákladů fixních měsíčně. To znamená, že tady je hypotéka relativně maličká, to stejný s autákama. Nemám ani jeden auták prostě zaúvěrovaný, nemám kanceláře, které jsou moje a vlastně nemám je zaúvěrovaný. To znamená, že to jsou věci, které ti dodávají jako klid, ale vlastně ekonomicky to zase tak dobrý není, protože jako ideální mít ten barák celý v zástavě, mít autáky na leasing, mít kanceláře taky pod nějakou hypotékou a ty peníze samozřejmě dát někam, kde ti budou vydělávat víc, než je, dneska se říká, vysoký úrok na hypotékách, ale pořád je to sranda oproti tomu, co je ti schopný vydělat třeba SMPčko.
Určitě. Zajímavý vlastně, že je naprosta pravda, že všichni hosté vlastně často nebo i podnikatele přemýšlí, aby ty peníze furt někde pracovaly. Ale já souhlasím, že je to nějakém osobním pocitu, že prostě pokud se člověk v tom cítí líp, tak proč ne, že jo?
Je to tak. Takže dneska úroková sazba 1,79 na řekněme 9 milionovou hypotéku, zpátka 30 tisíc. To je nájem 2KKčka někde v Praze, jo? Tady se bavíme o větším 2KKčku.
Určitě. Skvěle, no pojďme začít tvým příběhem. Řekni nám vlastně, jak se vzpomínáš na svoje dětství.
Dětství jsem měl jako fantastický, protože mám o rok a půl staršího bráchu, takže to jsme prostě byli od malička jako parťáci. Ještě jsem měl vlastně tu výhodu, že jsem mladší brácha, takže furt se snažíš toho staršího bráchu jak kdyby dorovnávat, takže jsme vždycky sportovali. Bydleli jsme prostě s našima tady v Hradci Králové v paneláku, ale náš táta taky byl vždycky jako podnikavý, takže i u něj jsme vlastně věděli to, že když hasluješ, tak samozřejmě zároveň díky tomu můžeš i chillovat. Jo, a to myslím, že je trošku problém té dnešní jako generace. Že prostě všichni chtějí jenom chillovat Ale jak chceš chillovat dobře, na úrovni chillovat, když pořádně nehasluješ. Takže tohle to bylo vlastně takový jako naše dětství, že nás i ten táta inspiroval, mamka zase nám dávala jakou tu, řekněme, to zázemí, tu lásku, protože to byla vlastně do dneška je učitelka v mateřské školce, takže dětství jsme měli jako suprový. Celý jsme cestovali, z toho paneláku jsme se za chviličku dostali do baráku, hezčí autáky. Víš, jako tak, jak táta makal, jak to šlo, tak to myslím, že jsme si s bráchou společně do toho našeho života jako extrémně přenesli.
Paráda, to rád slyším. Myslím si, že ten přístup a ten mindset je vlastně jedna z věcí, proč ten rozhovor dneska natáčíme, protože to je hustle and chill, takže paráda. No, pojďme začít tím haslem. Kdy jsi začal haslit, to znamená, kdy jsi začal podnikat a jak jsi vydělal třeba svoje první peníze?
Škoda, že tady dneska nemůžeme mít mýho prcka, respektive oba dva prcky. Mám 6letýho Maxíka a 9letýho Jiřu. A proč o tom mluvím? Já když to vidím na Maxovi, tomu ten jakmile vidí prachy, se s ním nemůžeš dát ani sázky a dostihy, protože tam jsou prašulky. Ten je po penězích jak jatej, ale snažíme se v této moderní době mu za to vlastně nedávat čouda. Protože já byl taky vždycky takový. Vždycky mě peníze jako vzrušovaly, rajcovaly. A samozřejmě je chceš mít primárně proto, aby ti dodávali tu svobodu, aby si mohl zažívat prostě dobrý věci. Takže já jsem na peníze byl vždycky jako celkem brzy a protože jsme hráli celý život hokej, tak takový ty první obchody byly, že fasuješ, dostáváš prostě hokejky, ty pak někde bokem prodáváš, že to byla taková jako první z věcí. A zároveň, co si vzpomínám, v tom nás podporoval i táta, což je taky vlastně z dnešního pohledu si říkám, že to je prostě pecka, tak jsme s bráchou lítali do Holešovic před 20 rokama a v Holešovicích na tržnici jsme kupovali prostě fejkový Ripley kalhoty, Ed Hardy pásky, trička, Diesel a tak dál a to jsme pak samozřejmě dealovali těm klukům na hokeji, takže to byly už nějaký takový věci, kde si zčuchnul jako k prachu nebo k, řekněme, k podnikání, ale zároveň já jsem tohle měl vlastně v sobě jako vždycky už na základce, jak si sbíral hokejový kartičky, nebo nevím, Bohdan, jestli to zažil, ale ty pogy a kiny, jo, takovýhle věci, tak vždycky jsem byl takovej, že mě tyhle ty věci celkem zajímaly. Takže začal jsem haslovat jako neoficiálně bez živnostňáků docela brzy. Ale pak, když se budeme bavit o té jako první pracovní zkušenosti, tak náš táta, tak nám s bráchou říkal, hele, borci, dělejte obchodní zástupce. Budete mít auťák, budete mít svobodu a budete dostávat odměnu za to, co si zasloužíte. Když prodáte, tak získáte, když neprodáte, to znamená, nebudete makat, tak nezískáte. Takže my jako poslušní synkové, tak jsme oba dva začali dělat obchodní zástupce, protože máme oba dva stavebku, tak jsme začali dělat prostě ve stavebnictví okna, vrata, brány a tak dál. Následně jsem šel vždycky jsem chtěl jít dál, abys už měl lepší služební auto, jo, větší výplatu, lepší jméno na vizitce v tom ohledu, že už nejsi obchodní zástupce, ale jsi jako vedoucí pro region a tak dál. Takže vždycky jsme šli tou cestou prostě, aby jsme šli dál a zakotvil jsem ve finančních službách, kde jsme dělali prostě řadu let a vlastně do dneška děláme finanční služby, hypotéky, které jsou jako úzce navázané právě na ty reality. No a dostali jsme to až do té fáze, jsme s bráchou měli svoji firmu o 60 lidech v 5 pobočkách jako po republice, takže celkem jako fajn business. Ale jak říkám, to, kam to vlastně směřovalo a dosměřovalo, tak je prodej nemovitostí. Prodej nemovitostí je prostě královská disciplína obchodu. Teďka ten důvod proč. Když se podílíš provizně na prodej garážových vrat, anebo na prodej hypotéky, anebo na prodej internetové služby, tak tyhle ty věci, co jsem jmenoval, tak stojí nějaký desítky tisíc, řekněme. Jo. Ale když se podílíš provizně na nemovitosti, která stojí 45 milionů nebo 70 milionů, no tak to samozřejmě dává už, pak už jako úplně jiný smysl.
Určitě, určitě. Takže co jsem tak pochopil, takže jsi nikdy nebyl zaměstnaný, hned si jako haslil, že jo, a prostě dotáhnul si to i na velkou úroveň v těch financích a teď jsme v realitách. Co bylo tím impulzem vlastně, protože jak jsi sám řekl, vlastně ty finance, firma, 60 lidí, prostě 5 regionů, proč jsi od toho jako odcházel? Proč zrovna jako takový ten přestup, ten impuls vlastně do těch realit?
Hele, je to o tom, že přesně jak říkáš, jako finance a reality, tak jsou jak brácha a ségra. To je prostě na sebe tak úzce navázaný. No a bohužel my jsme často dělali právě ty hypotéky, financovali jsme klientům ty jejich byty, které si kupovali, a věděli jsme, že ten, kdo to vždycky brzdil, ten proces, tak byl ten makléř. A my jsme věděli, kolik ty makléři za to mají provizi. A ty provize byly samozřejmě velmi zajímavé. Tak jsme říkali, hele, když oni nás brzdějí a my můžeme mít provizi jak z toho zafinancování té nemovitosti, tak i z toho prodeje, tak pojďme na to. Takže přišlo to tak jako ruku v ruce s tím, že nás to zajímalo i z pohledu peněz, ale zároveň už po té době těch 10 let v těch financích, tak je to vlastně pořád stejný. Pořád řešíš stejný problémy se svýma lidma, pořád prostě řešíš ty klienty, je takový fádní, možná už stereotypní. A to vlastně není nic na mě. Jo, snažím se vždycky dávat si nějaký ten impuls, aby mě ta práce nebyla jenom tou prací, ale aby tě tam ty věci vlastně i bavily. No a v té covidové době, když se trošku jako doma nudil, byl zavřený, tak spozoroval ty věci, co se odehrávají na sociálních sítích, a už v té době tam se objevovaly jako hezký nemovitosti, k tomu hezký videa, někdy občas tam byl i šikovný makléř, který tomu říkal prostě chytrý věci. A já jsem si říkal, jaký by to vlastně bylo pohybovat se v takovejdlech a nebo v mnohem větších a luxusnějších nemovitostech. Jaký by to bylo pro tebe? Mě by to jako motivovalo, inspirovalo, a zároveň, kteří vlastně lidi, jaký klienti prodávají takovýhle nemovitosti? Jaký lidi je kupujou? To by mohlo být dost inspirativní se s nima potkávat. A dneska po těch 5 letech máš za sebou spoustu zajímavých obchodů se zajímavýma lidma. Příklad, jo, prodali jsme v Hřensku hotel za 45 milionů a prostě přišel borec, nějaký pan Hudeček, který mimochodem vlastní síť Hudy Sportu, a přijde a koupí to jak housku. Jo, ale on už ví, na jakou přišel nemovitost, viděl tu prezentaci, ví, kdo ho tam bude čekat, jak bude oblečený, jak bude komunikovat. A v tu chvíli, ty tam s ním strávíš hodinu, a seš pro něj jak kdyby partner. Jo? Následně, když jsme podepisali rezervační smlouvu, tak jsme to udělali už u něj na celý tý jeho továrně, toho Hudy Sportu, kde testují ty sedáky, on tě provází tou výrobou. Mimo jiný má výhradní zastoupení na motorky Ducati. A ty s takovýmhle člověkem strávíš spoustu času a inspiruje tě to. No vlastně, co já ti budu povídat, ty tohle to vlastně dneska si žiješ, že se potkáváš se zajímavýma lidma a taky tam chytáš nějakou inspiraci nebo motivaci.
100%, naprosto souhlasím a chápu tvoji motivaci, takže, ale určitě si myslím, že vlastně tím, jak je to náročná disciplina, tak opravdu je to jako náročné do toho jako jít. Ten člověk musí na to být, že jo, připraven, prostě jako jak mentálně, tak fyzicky, tak prostě si umí to zabojovat, protože pojďme si říct na rovinu, není úplně jednoduché prodat jako barák za 50 milionů, že jo?
Jako ve finále to jednoduchý není. A my jsme ještě jako zjistili postupem času jednu zajímavou věc, že ti makléři, kteří prodávají ty bytečky po 3-5 milionech, tak si vlastně na tyhle věci ani nevěřej. Jo, včera, jednoduchý příklad, píše mi jedna makléřka, která byla u mě na workshopu v minulém roce, že má prostě kamarádku, která v Letňanech prodává dům za 37 milionů, a jestli bych to neudělal, tak se jí ptám, a proč to neuděláš ty? Chápeš? A ona řekne, hele, to už je na mě velký sousto. Přitom to není velký sousto, je to pořád úplně ta stejná práce. Jo, samozřejmě musíš mít nějaký standardy, ale je to ta stejná práce. Jasně, musíš se k tomu postavit jako dobře, musíš jako dobře komunikovat, musíš dobře nastavit cenu, musíš to dobře odprezentovat, ale ve finále je to úplně stejná práce jako na tom bytě za 5 milionů. Když víš, že máš jasný standard, že děláš všude video, všude perfektní fotky, všude perfektní web, takový ty standardní věci, které dneska jsou nezbytně důležitý, protože kdyby jsme je nedělali, tak by ty lidi nám nechtěli platit za tu naší práci žádnou provizi a mohli by si to udělat sami. Jo, na to, aby si prostě tady udělal pár hezkých fotek, napsal nějaký text, tak realitního makléře nepotřebuješ. Ty ho potřebuješ na to, aby ti udělal perfektní video, perfektní informace, perfektní samozřejmě servis v rámci smluv a dokázal ti právě najít toho správného klienta.
Jirko, když už jsme u tebe v domě, Ty jsi mě několikrát opravil, že já jsem tomu řekl byt, že jo, mimo kameru, takže když jsme u tebe v domě, nemůžu nevyužít toho, pojďme se ještě podívat, co tady všechno máš, pojď nám něco ukázat.
Dobře, ukážu vám takovou jako chill zónu, která je v takové části baráku, která je vlastně jenom pro mě a pro manželku. Taková byla vize, jo, protože na druhé straně mají svoje doupě právě kluci, ale trošku se bojíme, že až budeme, respektive ne, až my budeme velký, ale až budou kluci veliký a my budeme někde na dovolený jenom s Jančou, prostě, tak se bojíme, že tuhle tu část baráku neuhlídáme. My tomu říkáme, že to je chill zóna.
Yes.
Bojím se, jak tomu jednou budou říkat oni. Jdeme na to.
Let's go.
Tři, jedem.
Jedem.
Dobrý den. Dobrý den. Bohdane, řekni mi, máš sebou plavky?
Jirko, no ty jsi mi neřekl, že si je mám s sebou vzít už dneska.
Do sauny se plavky nenosej. No tak jo, takže tohle je taková naše, řekněme, chill zóna s ženou, protože je to vlastně navázaný na ložnici a protože ten dům má takový zajímavý architektonický jako architektonický pojetí, tak jsme říkali, hele, vymyslíme si na té terásce něco hezkýho, kde bychom mohli trávit čas. A ruku v ruce, my jsme ten dům tak nějak jako projektovali a vymýšleli v době covidu, kde vlastně i tyhle jako banální věci, dneska se to už skoro nepamatuješ, ale výřivky se nedaly, jako fitnessy, wellnessy, všechno bylo prostě zavřený, takže v garáži mám nějakou svou jako cvičící zónu a přiznám se, že radši jdu jako do nějaký veřejný sauny na ty rituálky a s někým pokecat, než takhle doma, ale je skvělý to tady mít, protože můžeš s prskama vlítnout do výřivky v kulichách a když samozřejmě hezky mrzne, tak to má dobrou atmosféru, takže říkám, jsem zvědavý, co tady s tím borci jednou provedou, až rodiče nebudou doma.
No ty tady vlastně, mně přijde, že máš všechno. Utužovací, žijo, kyblík, výživku, dole bazén na zahradce, jo. Tady sauna, takže tady jenom takhle děláš kolečka po celém domě a máš všechno, že jo?
No, jako není to úplně tak, říkám, tohle to využíváme jako zřídka, chtěl bych to využívat víc. Na druhou stranu, jako když jsme řešili, jestli to sem dáme hned po tom, co jsme dům postavili, anebo za pár let, tak jsem říkal, ale vůbec nebudeme na nic čekat, chci to mít hnedka všechno hotový, pak už se ti do toho nebude chtít. Takže jsem rád, že to tady je, ale nevyužíváme to zdaleka tolik, jako samozřejmě ten bazén přes léto, to je jasná věc.
No, každopádně jde poznat, že ty jsi určitě měl nějaký cíl a ten cíl dopadnul a máš vlastně i nyní takový nádherný dům. A mě by zajímalo, jaké jsi měl cíle, když jsi začínal s realitama? Co jsi vlastně tak jako vysníval? Co jsi měl v takovém tom dohledu, kam jsi chtěl směřovat?
Cíl, je to o tom, že ten cíl byl primárně, to jsem zmiňoval před chvílí, a to je dostat se k zajímavým lidem, pohybovat se v hezkých nemovitostech, být jako ve povětšinu dne spíš v tom jako motivačním prostředí a potkávat se se zajímavými lidma. Ale to, jestli jako uspěješ nebo neuspěješ, tak myslím, že není otázkou jako štěstí nebo náhody. My jsme do toho od začátku šli s tím, že dneska pro každého mladého člověka, který by chtěl vyniknout v nějakém oboru, tak je vlastně strašně skvělá doba, protože jsi schopný si najít někoho, kdo se ti v tom oboru líbí. A jedno, jestli budeš kýbek kuchař. A jsi schopný přes tyhle ty podcasty a nebo zkrátka informace, které jsou veřejně na internetu, tak jsi schopný zjistit, jakou cestou on jde, anebo jakou cestou šel, že se dostal tam, kam by se chtěl ty dostat taky. Takže pak jde jenom o to vlastně vybrat si tu cestu, kterou šel on, a nemůžeš dojít nikam jinam. A takhle jsme na to šli i my. Já jsem nezačínal pod žádnou realitkou, ale skočili jsme do toho vlastně po hlavě a strašně nás to bavilo. Ten začátek byl neuvěřitelný v tom, že jsme vlastně testovali, co všechno můžeme udělat. Nebyl tady nikdo, kdo by nám říkal, hele ne, tohle to borci dělat nemůžete. A já mám tady samozřejmě i za kamerou svého jako kámoše Raďase, s kterým točíme od začátku. Celých těch de facto už v létě 5 let. A on je taky tím motorem a tím má v sobě toho kluka, který jako vymýšlí ty zpestřovačky, protože to je trošičku náš takovej jak kdyby podpis v těch realitách, že neděláme jenom jako krásnou prezentaci ve formou videa, fotek a webu, ale vždycky se tam snažíme dát nějakou zpestřovačku. Takže kdyby jsme prodávali tohle, Bohdane, ta vířivka by rozhodně nebyla zavřená, ta sauna, ta by se taky nějak využila.
Tam by bylo několik holek, že jo, v té sauně předpokládal.
Jo, jsou to zkrátka jako věci, které jsme do toho si vložili a nebyl nikdo, kdo by nám jako říkal, hele, pod tou naší značkou tyhle věci dělat nemůžeš. Jo, vybrali jsme si od těch jako makléřů, kteří to podle nás dělali v Čechách i ve světě nejlíp, tak jsme si vybrali ty prvky, které se nám u nich líbily. Od každého si vytipuješ něco. K tomu jsme se dali nějaký svoje věci, aby jsme byli autentický. A jdeš na to. Takže přijde mi, že na ta dnešní doba, když chceš pracovat, tak seš schopnej se prostě fakt jako od ostatních, jak je v té knížce, krať jako umělec, zkrátka ukrást to, co dělají dobře, ale musíš si k tomu přidat i něco svýho, aby to nebyla jenom čistě kopírka.
Určitě, souhlasím.
A když jsme nakousli to moje cvičební místo,
tak
tady každý den ráno spojuju dvě z mýho pohledu jako zásadní aktivity, které jsou vše důležité pro to, abys byl spokojený a šťastný, a to je pohyb ze vzděláváním, protože to je takováhle telka, na který bohužel mi nejede Netflix. On mi tam jel, kdybych chtěl, ale spíš je to o tom, že tam právě do sebe po ránu dostávám ty dobrý informace, ale z jakýhokoliv směru. Jo, není to jenom, že bych koukal na Hustle and Chill, což samozřejmě se koukám.
Jsem párkrát zahledl, musím pochválit. Jo. Tak.
Ale na jakoukoliv inspiraci, kde to nemusí být jenom od lidí, kteří dělají finance, potažmo reality, ale hodně koukám na tu mindsetovku, jak ty lidi nad tím přemýšlejí. Koukáš na Jakuba Wagnera, na rybáře, rozumíš, na Paul Reicha, na další lidi, kteří nemají s tvým biznesem nic společného, ale to, že si dám ranní pohyb na tom páse, prostě chůze, tak se dostaneš do těch správných jako myšlenek, který podpoříš ještě tím, že dostáváš další dobrý myšlenky a je to skvělý start celýho dne.
No já, Jirko, tady vidím spíš něco zajímavějšího v té garáži. Nechceš nám k tomu něco říct?
No jo, tak je to takový můj denní parťák na cestách.
Tak.
To znamená, že je to vlastně teďka pár dní, co jsem s ním strávil už 3 roky. Jsou to 3 roky, co jsem si ho vyzvedával v BMW jako úplně nový auto, ale měl jsem tam ještě takovou tu jako druhou radost, že to nebyla jako nějaká skladovka, ale že si to opravdu v tom konfigurátoru mohl celý poskládat a bylo pro mě důležité, aby to auto mě dělalo radost, aby nebylo takový to tuctový fádní, proto když se pak třeba podíváme i do toho interiéru, tak je to vlastně všechno v individuálu, protože mě vždycky štvala jedna věc, ty když máš hezký auto, ale jsi věčně v něm, tak vlastně nevíš, jak je krásný. Takže jsem si udělal ten vnitřek takový, aby to byl jako motivační prvek, aby se tam cítil jako v obyváku. A i teďka, když ho mám vlastně 3 roky, což hrozně rychle uteklo, tak každý den, když tam nastupu, tak si říkám, hele, je to prostě super, super kára.
Skvělý, skvělý. No takového žraloka jsme ještě v epizodě neměli, takže super. Co to je za model, prosím?
Je to osmičkový BMW, což je jak kdyby nejvyšší řada od BMW a je to taková, řekněme, jako sportovní limuzína, ale i ta motorizace, prostě je to v naftě, takže takový ty dravci, co mají všichni prostě Porsche a Ferrari, tak by to asi neocenili, ale pro mě je to prostě fakt auták jako na každodenní cesty a i ta spotřeba ruku v ruce je v tomto ohledu skvělá. No a nemusí se bát, dá se v tom autáku i slušně předjíždět, takže je to dobrý. No ale samozřejmě, když v něm dojde nafta, jo, tak tady máme
to
ještě...
Může stát, že jo, je to BMW, když na to šlapneš.
Jistě, tak tady máme ještě druhý takový, jako řekněme, rodinnější auták, se kterým cestujeme právě primárně s klukama, s manželkou, že to je Jančino auto a využíváme ho spíš na ty rodinné záležitosti. Takže jsme tým BMW.
Já jsem právě chtěl říct, že jste jedna domácnost a rozumíte si i v autech, jo? Takže určitě to vybírala Jana, nebyl to jako tvůj nápad spíše, že potřebujeme něco takového?
Jsem hrozně rád, že jsi na tohoto téma jako našel, jo? Protože když jsme byli přebírat moje auto, což bylo v únoru 3 roky zpátky, tak jsem už měl objednaný tohle auto od toho stejného prodejce. Takže jsme prošli tou konfigurací, rozumíš? A já říkám Janče, aniž by to věděla, ale pojď se podívat, tady nějaká X5, to ještě nebyla tato, ale nějaká. A říkám, tak co, jak se to líbí? A ona, no ale tato, co tam stála, tak nemá tu skleněnou řadičku, jo, tady asi šetřili. A já, pane bože, já tam tu skleněnou řadičku mám, ale jí jsem to tam nedával, říkám, ježíš, marna to, nebudu utrácet takovýhle peníze, to se ani nevšimne. A ona tam přijde a říká, no jo, tady šetřili. Takže samozřejmě jsme odjeli, druhý den volám tomu prodejci, říkám, pane Pochylo, prosím vás, kdyby tam byly 12 kola, nebo to mělo prostě úplně jinou barvu, toho si nevšimne, ale že tam není ta skleněná řadička, ta moje straka.
Tak já se podívám, jestli tam opravdu je. Je tam.
Říkám, je tam. Prostě, kdyby to nemělo elektrický stahování okýnek, tak to by doma prošlo, ale skleněná řadička. Takže neříkám to proto, abych si z ní dělal srandu, ale spíš proto, že i ona je jako hlavním pilířem toho mýho úspěchu, protože obou nám je 35, ale vem si, že jsme spolu, za pár dní oslavíme spolu 15 let. Což je jako neuvěřitelný, že jsme opravdu si tou cestou šli od začátku spolu. Rozumíš, první bydlení, první nájem, plánujete první dovolený, jo, prostě postupujete i v té práci, v té kariéře, pak najednou svatba, jedno dítě, druhý dítě, takže v tomhle tom je to samozřejmě skvělý. A to, co jsem tady udělal jako úsměvnou historku, tak je super, že je náročná a furt mě honí k tomu, aby to takhle bylo.
Jirko, jedem v celá pěkném autě, zevnitř vypadá možná ještě víc nádherněc než zvenku.
No to doufám. Jo, je to tak, hele, je to pro mě taková pojízdná kancelář a je fakt, že v tom autě tráví spoustu času, takže jsem chtěl, aby to nebylo takový to fádní, běžný, ale aby mě to bavilo každý den, co sem do toho auta prostě vlezeš. To prošívání, víš, ty detaily, je to vlastně hrozně podobný jako v těch nemovitostech. Tu hezkou a propracovanou nemovitost vlastně poznáš v těch detailech, spáry a tak dál. A tohle prostě, jak je to ruční práce, tak mi to přijde skvělý. A i po 3 letech, což je dlouhá doba, mě to auto pořád neskutečně baví.
Super. No a když se vrátíme k začátkům vlastně, k těm realitám, jak jsi v nich začínal, že jo, před 5 lety. Jak se vzpomínáš na takový to první období, na prvních 6 měsíců?
Hele, jak se říká, tak potřebuješ mít na začátku i trošku jako štěstíčka. Já s tím úplně jako nesouhlasím, podle mě štěstí přeje připraveným, ale ten první půrok byl naprosto fantastický, jo? Že takový to objevování toho, co vlastně můžeš, co nemůžeš, nějaký první úspěchy, samozřejmě i neúspěchy, ale to budování si toho brandu, protože samozřejmě natočil si vlastně svůj dům jako na ukázku, jo? Což bylo taky neobvyklý, protože jsme ho nechtěli prodat, ale všechno se tak jako sešlo, že jsme za něj prostě dostali snad 1,5 milionu, prostě víc, než jsme vůbec chtěli. Z toho ještě navíc vzniklo, že ten kupující majitel sítě čerpacích stanic velmi, velmi zajímavý člověk, tak mi na konci vlastně té schůzky řekl, že se mu líbí moje práce a jestli bych mu neprodal jeho nemovitost ve Žďáře nad Sázavou. A z té nemovitosti samozřejmě vypadla ta neskutečná pompézní vila, kde byl prostě výtah, já nevím, 7 koupelen, 8 ložnic, velký vnitřní bazén, takže tam jsme se fakt jako realizovali. A když mi řekl, jestli bychom mu to tady neprodali, jsem si říkal, a jo, teď já jsem vlastně už realitní makléř, já jsem teďka prodal první nemovitost, což byla moje, je úplně jedno, ale ten začátek byl prostě skvělej, pestrej, ale zároveň i náročnej, protože to není o tom, že prodáš jednu nemovitost a natočíš jednu hezkou vilu a najednou se z tebe všichni poprděj. Tak to vůbec není, to o té dlouhodobosti. Takže začátky byly skvělý a jak říkám, jako na tom začátku jsme neměli vlastně ani brand. Nevěděli jsme, jak se budeme jmenovat. Neměl si vytvořený sociální sítě, neměl si web. To zkrátka prostě tohleto všechno trvalo, řekněme, prostě celý první rok intenzivní práce, aby si měl tyhle všechny věci, které pro tu tvoji profesionalitu a to, že seš brandem, jsou nezbytný.
No a obvyklá cesta, vlastně, když někdo začíná, je taková, že jde pod nějakou realitní kancelář, ale to rozhodně nebyl tvůj případ. Ty jsi do toho šel na ostro, na vlastně z kůži na trh, takzvaně, jo, prostě pod svým jménem, pod svou střechou. Proč jsi vlastně tak udělal?
Hele, já myslím, že tohle je určitě dobrý zase pro ty lidi, co jsou na začátku. Tak bych jim rozhodně doporučil, aby šli pod realitku. Jo, protože pokud nemáš, řekněme, dovednosti, nemáš toho obchodního ducha, neznáš ty informace, to znamená, že si třeba nikdy nekoupil žádnou svou nemovitost, nevíš ty procesní věci, tak je možná lepší jít pod nějakou realitku, tam se to 2 roky okoukávat a v okamžiku, kdy seš ten typ, který chce mít vždycky víc a bejt v tom sám a neposlouchat něčí, ne že názory, možná rady, které dost často můžou být vlastně špatný, ale ne protože by měly být úmyslně špatný, ale zkrátka radí ti někdo, kdo sám si nevěří ve vědu, zkrátka radí ti někdo, kdo sám neumí volat na studený volání, tak prostě bych řekl, že v okamžiku, když jsi fakt jako na začátku a nemá žádnou praxi, tak klidně pojď do realitky, okoukej ty procesy, nauč se to a pak běž sám. Ale tohle nebyl můj případ, já už jsem měl spoustu zkušeností z těch předchozích prací. Vem si, že jsem vedl prostě relativně velikou firmu, 60 lidí už může být jako taková střední firma, takže jsem tamhle ty věci naučil a chtěl jsem od začátku mít 100% v rámci provize, ale zároveň mít 100% v rámci svobody, aby mi nikdo neříkal, co mám dělat a jak to mám dělat, ale abych se inspiroval od těch prostě skutečně prokazatelně dobrých makléřů, abych sám sobě pokládal ty správné otázky, jako kdo jsou vlastně ti nejlepší makléři, jaký provize za to získávají, jaký nemovitosti prodávají, kolik jich prodají, jaký vlastně věci delegují na někoho jiného. A to jsou všechno věci, které jsi schopný se dneska na té veřejné scéně internetu, YouTube, podcastu a dalších jiných rozhovorů dozvědět. A já jsem to neměl jenom jako podcast, který posloucháš, ale já to studoval, já si dělal poznámky od těch lidí, u kterých se mi líbí, jak tu práci dělají. A přemýšlel jsem, hele, dobrý, od něj si vezmu tohle, od něj si vezmu tohle, od něj si vezmu tohle a přidám si tam nějakou svoji autentickou věc. A to myslím, že je prostě to klíčový, že to nebylo jdeme dělat makléře, ale je to promyšlená věc, která prostě nemůže nevyjít, když se k ní postavíš takhle.
Chápu, chápu. A co bylo pro tebe nejtěžší vlastně v těch začátcích? Protože rozhodně, že těch překážek mělo být spousta, vlastně těch různých případů, různých situací, které v biznise nastávají. Tak jestli si vzpomeneš, co bylo takový nejtěžší v začátcích?
Hele, jako na rovinu těch věcí děláš tolik, že musí převažovat ty pozitivní. Já se snažím ty negativní do té hlavy jako příliš nepouštět. A díky tomu na ně de facto i rychle zapomínám. Ale vím, že věc, která pro nás byla nová a byla nepříjemná, tak byly hejty. Protože jak jsi vstoupil do toho světa sociálních sítí, kde jsi šířil tu svoji práci, tak samozřejmě dneska ti kde jaký Lojza může napsat cokoliv hnusného. Já říkám to vždycky tak, že každý, kdo udrží tušku a moč, tak ti může napsat prostě hnusný komentář. A víš, jak to je, jo? Ty hnusný komentáře jsou zpravidla 4x silnější než ty pozitivní. Takže tohle to byly věci, které nás samozřejmě do určitý míry ovlivňovaly, ale dneska jsme se s nima už naučili samozřejmě pracovat a zase. Vlastně v té době sleduješ ty lidi, kteří taky jsou aktivní na sociálních sítích. Jo? A když ti borec, jako je Kazma, který je 10x větší v tom prostě mediálním prostoru, než seš ty, řekne v rozhovoru, že internetové války se dají vyhrát jedině tak, že je nehraješ. Tak prostě buď to jenom jako si poslechneš, a nepoučíš se z toho, anebo se z toho poučíš. A já jsem se z toho poučil ještě jako tak, že dneska mi na ty komentáře a negativní věci, i po samozřejmě pozitivní věci, reaguje ta moje copywriterka, která si ty věci vůbec nebere osobně, vůbec se jí to nedotýká. Ale vím, že za začátku mě tyhle věci jako štvaly. Měl jsem tendenci si otvírat profily těch lidí a soudit je tak, jak soudějí oni tebe. Říkáš si, pro boha, tady nějaký, jo, borec, co mu leze sláma z holinek, tak mi bude, jako, víš, psát blbý, sprostý věci na naší nemovitost, nebo na mě, tak to ne. A šel s nima do internetových válek. Ale nepomůže to, jako, tvýmu pozitivnímu naladění, který biznesu mít potřebuješ, nepomůže to tvojí energii, která je nezbytně nutná v biznise. Takže dneska to už neřešíme, ale vím, že to byla věc, která mě pěkně srala.
Hanousek a partneři.
Je to tak, mně se, Bohdane, vždycky v tvojich epizodách líbí, jak procházíte těma velkýma jako kancelářema, jednačkama a tak. No a teďka vítejte u mě a to je vlastně všechno. To je vlastně všechno. Tady mám takovýhle roztomilý malý kancelářičky, kde jsou vlastně jenom dvě pracovní místa. Tady, jak jsem už zmiňoval, tak Lucka, naše asistentka, ale spíš provozní ředitelka než asistentka. Mm-hmm. Tady toho ovládá strašně moc. Pak samozřejmě Radim, který stříhá veškerý videa, což myslím, že je jedna z velkých výhod, že ho máš u sebe, že než tu věc vypustíte, tak si vlastně 10x ty věci ještě upravíte. No a aby to znělo jako velkolepě, tak tady je jednačka, Bohdane.
Jednačka, klidně, pracovní místo.
Je to tak, že klidně můžeme mrknout takhle sem. Tady je to právě, když jsou podpisy smluv, ale samozřejmě zároveň moje pracovní místo. Docela ještě řeknu takovou hezkou věc. Tady to okno, ty výlohy, tak jsou zrcadlový. Jo, že velmi často tady pracuju a někdo jde, dělá si selfiečka, upravuje se, víš, jako se na sebe ty lidi takhle usmívají, že to je docela zábava, no a takovýhle hezký útulný místečko tady máme. A tady, když se podíváme ještě vlastně přede mě, nebo tady řekněme za mě, tak to je to, co jsem zmiňoval v autě, to jsou právě ty věci, že ten úspěch je prostě z drtivý většiny pod tím ledovcem.
Pecká,
takže pokud nebudete chtít, chlapi, ukázat ještě záchody a kuchyňku, tak to je vlastně všechno. Z těch našich kanceláří všechno, ale máme ještě zajímavý prostory vedle, ale k tomu se propracujeme za chviličku.
Super, super, no víš co, já si myslím, že maličký stačí, musí to být efektivní a když jsi s takovou malou kanceláří můžeš dosáhnout na tak velké výsledky, tak je to v pořádku. Co tady vidíme? Vidíme tady tvoje pracovní místo, počítač, klavesnici, vidím tady plakátek jednoho autička, protože zrovna jsme se o tom bavili trošku backstage. Je to něco, o čem přemýšlíš, nebo zatím jenom taková vizualizace?
Je to spíš jako vzpomínka na jednu skvělou akci, kde jsme byli vlastně od Porsche pozvaný do Turecka na okruh F1, kde jsme ty Porscheáky testovali. A v průběhu toho celého dne, kde bylo řekněme 40 lidí z Čech a ze Slovenska, tak se dělali závody, slalomy, které se měřily fakticky na čas. No a Bohdane, kdo myslí, když se na tohle podíváš, kdo myslí, že to vyhrál? Takže je to spíš taková jako vzpomínka. No a zároveň možná i trošku jako vision board, protože jako Porscheáky a takovýhle autáky, tak mi dělají radost, takže třeba jednou se k tomuhle odhodlám. Vím, že bychom to jako už reálně mít mohli, ale ještě to není něco, k čemu jsem dorost.
Pojďme se vrátit zpět možná do toho pracovního prostředí a trošku si říci, vlastně, jak ten tvůj biznes funguje? Pojď našim divákům přiblížit, protože OK, ukázali jsme se jako spoustu věcí, ale co to obnáší, jak se to dělá, jak se to vlastně všechno řídí, co to vlastně stojí tě, pojď nám trošku takový hled do zakulisí.
No tak je to o tom, že primárně dneska my už fungujeme po té době jako velmi jednoduše. To znamená, že Lucka tady má na stole telefon, na který nám dneska volají zákazníci. Na ten telefon se můžou dovolat jako vlastně ze dvou důvodů. První je, že s námi chtějí prodávat. To znamená, že s námi chtějí prodávat, tak Lucka ty lidi stáhne z kůže, aby jsme měli veškeré informace o té nemovitosti, kterou chtějí prodávat. Pošlou nám to prostě všechno krásně do mailu, protože my jim pošleme strukturovaný e-mail, co od nich všechno chceme. A pak je samozřejmě druhý typ telefonátů, a to je, že nám volají zájemci, kteří si našli nemovitosti, které prodáváme a chtěli by na prohlídku. A tam je taky velmi stáhneme veškeré informace, protože pro mě je dneska zásadně důležitý jako nemrhat čas jak svůj, tak i těch prodávajících, protože ten proces je jednoduchý. Vem si, že ty, když prodáváš nemovitost, tak velmi často v té nemovitosti ty klienti i žijou. A my tam nechceme brát jen tak jako někoho, kdo přijde do 200-metrového domu a řekne nám na konci prohlídky, když tam přijde ve dvou a jsou jenom dva. Co myslíš, že nám řekne na konci prohlídky takovýhle člověk?
Že si potřebuje rozmyslet.
Ne, že je to veliký. Jo, nebo přijde na barák, který je do patra a on nám řekne, no ale my víc hledáme bungalov. Nebo přijde na pozemek, který má 1000 metrů a on řekne, já bych chtěl spíš 2000 metrů. Chápeš, to znamená, my nechceme mrhat s časem a tohle se velmi často stává. A my dáváme jako extrémní práce a extrémní přípravu té prezentace, aby tam byly ucelené informace, aby tam byly krásné fotky, aby tam bylo krásné video, prostě dobrý informace. Jenomže ty lidi na to prdějí. Oni velmi často tím jenom proběhnou a chtějí to vidět. Ale my je na tu prohlídku jen tak nepustíme. Nejdřív musí projít tady přes dotazníček Lucky, aby jsme jim vlastně i řekli, hele, podívejte, by se tam bydleli jenom ve dvou, ale jenom má, chceme říct, že ten dům má 200 metrů čtvereční, jo, tak nebude to pro vás moc velký? Víš, jdeme s nima i trošku jako víc do hloubky na to, aby jsme to dělali efektivně. Jo, takže tohle je samozřejmě jedna část práce, pak v okamžiku, kdy to nabereme, tu nemovitost, když je to teda náběr, že s náma chtějí prodávat, tak samozřejmě dostaneme tyhle informace, porovnáme si cenu, jestli to je reálný, protože jednou z otázek v tom dotazníku je, jakou vlastně částku si představou za ten prodej. A rozumíš, taky se ti stane. Nemovitost teda reálně se může prodat za 16 milionů. Tak tam ty lidi napíšou, že to chtějí za 28. Jo, zase, to je úplně krásný okamžik, kdy já to s nima proberu po telefonu a nemusím jít odsaď 2 hodiny do Brandýsa nad Labem, aby jsme zjistili, že ten borec za to chce jako úplně přepálenou nesmyslnou cenu. Takže snažíme se to dělat fakt jako všechno efektivně. No a pak ten proces je jednoduchý. Vy tady vidíte relativně malej tým, jakože Lucka, Radim, ale to není samozřejmě všechno. Máme ten tým relativně široký, ale to už jsou pak lidi, kteří nepotřebují mít v kanceláři, jako jsou advokáti, jako je ženská, která nám dělá půdorysy, vizualizace, jako je copywriterka, která nám píše texty, jako je programátor, který nám dělá weby a tak dále. Znamená těch lidí jako v tom zákulisí, který nejsou vidět, je relativně hodně. A možná vám můžeme ukázat i tu naší druhou kancelář, která je jak malý skonto, jo? Že prostě jak samozřejmě vybavuješ ty nemovitosti a tím jim přidáváš hodnotu. Ten staging, to, aby to zkrátka vypadalo pro toho kupujícího co nejlíp, aby se do té nemovitosti zamiloval, protože prodej nemovitostí je často o těch emocích, tak tam máme takový prostě náš skládek, ze kterým můžeme pracovat a můžeme ty nemovitosti zkrášlovat.
Super, já bych se možná ještě zeptal, a co se týče těch výdělků, v jaký moment jsou vlastně ty penízky z toho, protože super, spousta práce.
Jo, jako jsem rád, že se na to ptáš, protože zase v každém biznise je zásadní věc, že co měříš, to řídíš. A obráceně, co neměříš, to neřídíš. Takže já tady mám takovou tabulku vlastně všech našich prodávaných nemovitostí, kde ty vidíš, že dneska máme v nabídce nějaké, řekněme, 39 nemovitostí. Mm-hmm. Jejich aktuální prodejní cena je 425 milionů.
Vidíš, na kameru.
Vidíš tam, že denní výdaje do kampaní, to znamená jenom ne to, že to máš na estraletách, ale to, že platíš kampaně na Facebooku, na Instagramu, tak k dnešnímu dni jsou 5500. 5500 platíme každý den. Přesně tak. Tady vidíš, kolik nás ta zakázka stojí, kolik nás stojí v rámci výdaje na ty reklamy, na Facebooku, na YouTube. Vidíš, kolik nás stojí celá výroba té zakázky. To znamená, že dneska v těchto těch, jako řekněme, 9 nemovitostech, v kterých jsou schovaný 2 developerský projekty, takže proto jsem mluvil o 40 nemovitostech, tak vlastně nás to stálo k dnešku nějaký 1 051 000. Znamená, ty nemovitosti, co máme v nabídce, nás výroba té zakázky
už
stála.
Už jste utopili vlastně ty peníze. Přesně. Jakoby do...
To jsou investované peníze do té zakázky, ale to znamená, tady vidíš i náklady vůči provizi v procentech, ale teď to zásadní. To je to číslo, na který se rád dívám. Jasně. Tak potenciální výše provize za předpokladu, že by si prodal všechny ty nemovitosti, tak je tady 20 milionů 462.
1836, buďme přesní.
Dobře. Takže jako
takže investoval zatím to si... je skvělý poměr, 1 milion investovaných, ale zatím už teď jako investovaný. Nevíš, jestli ano. Ještě budeš potřebovat, že jo. Víc investovat.
Jo, tak dále. Samozřejmě se ti velmi často stane, že něco prodáváš, ale zkrátka se to neprodá. To se taky stane. Snažíme se s tím bojovat tak, aby se nám to nestávalo a když už se to stane, tak aby jsme nenesli celý to riziko jako sami, ale tohle je věc, která je pro mě stěžejní a dáváme jí asistentka každý týden v pondělí. Máme tady samozřejmě i dokdy máme s těma lidma ty smlouvy, jo, aby jsme věděli, hele, za měsíc nám končí smlouva, měli bychom s tím klientem o tom jako podebatit, jak budeme s tím pracovat dál, takže tohle jsou věci, které jsou nezbytné pro každého podnikatele, jedno se děláš v realitách, ve financích, musíš měřit to, co řídíš.
Super, super, tak děkujeme moc za transparentnost a pojďme se ukázat ještě ten další kanclík, takzvaně.
Jdeme na to.
Let's go.
No tak jo, takže tohle to je naše takový druhý království vedle těch našich kanceláří, no a když se podíváte, uděláme tady takový jako kolečko, yes, tak by se mohlo zdát, že je tady jako nepořádek, ale každá skříň má svoje místo a tohle to jsou de facto všechno věci, které využíváme na to stageování nemovitostí. Znamená, že tady jsou za námi prostě všude jako talíře, příbory. Já až jako jednou přestanu dělat reality, tak budu moct dělat hospodskýho, protože takové věci, co my máme v rámci jenom příborů, talířů a tak je jako extrémní množství. A tohle jsou vlastně všechny věci, které využíváme na staging, ale já říkám všechny věci, což vlastně není pravda, protože teďka odjel můj tým na natáčení jedné nemovitosti, dodávka úplně narvaná k prasknutí. A samozřejmě další spoustu věcí máme reálně v těch nemovitostech, že když ty nemovitosti jsou prázdný, tak tam ten staging necháváme. Jo, takže to jsou další věci, ve kterých máš nainvestovanou relativně velkou částku. A zároveň, jak jsme si ukazovali tu tabulku, tak v těch nákladech tyhle věci vůbec nejsou. To do toho nepočítáme. Jo, ale zase rozhodně fajn, že to máme prostě pod kontrolou. Ten staging mi dělá právě Luca, kterou jste viděli. Takže to je super, že to zase máme takhle krásný. No a tady takhle v minulém roce, když jsme dělali online kurz, tak jsme si udělali v té druhé jako půlce takovýhle studio. Přesně. Jo, proto je to takhle zabedněný a kdykoliv chceme, prostě máme nějakou myšlenku, chceme natočit nějaký reel, tak prostě můžeme naběhnout sem a mít tady na to klid, takže taková multifunkční místnost.
Pecka. No a stalo se ti, Jirko, že i přes to všechno, jak by ses moc vlastně nesnážil, že jo, spousta věcí, vybavení všeho, že se ti i tak nepodařilo nemovitost prodat?
Jasně. Jako mnohokrát. Ale můj zdravý přístup k té věci, ten mindset, který prostě musíš mít, tak jak jsem říkal dole, jak vidíš ten ledovec, kde jsou ty pochyby, ty dlouhý pozdní večery a tak, tak prostě jakmile přicházejí pochyby a nezdary, tak to musíš v té svojí hlavě, musíš prostě tu myšlenku zachytit, vědět, že najednou seš jak kdyby negativní a přemýšlíš tak, jak jako přemýšlet nechceš, protože to bude ovlivňovat. Tak je to o tom, že prostě se snažíme tyhle ty věci přetáčet do pozitivna. A to znamená, že v okamžiku, kdy se nám nepodaří prodat nemovitost, tak vím, že jsme na ní udělali zajímavý marketing. Ta nemovitost byla spojená s mým obličem, s mým hlasem. Vždycky v té prodávané nemovitosti jsem já jako jak kdyby moderátor, který říká ty highlighty o té nemovitosti. A v okamžiku, kdy prodáváš nemovitosti takhle a šíříš to tím internetem, jak jsme si ukazovali ty placené kampaně, tak v tu chvíli se to neprodá. Tak si nevydělal peníze. Ale neprodělal si peníze. Protože jedna ku jedný je to o tom, že ty si podpořil ten brand, ten svůj brand, díky čemuž se ti samozřejmě ozvou další klienti, protože se jim líbí ten styl prodeje, který děláš. Super. Takže takhle se k tomu snažíme jako přistupovat. Na druhou stranu, dneska už si tam dáváme do těch smluv s klientama spoustu takových berliček, že nechceme úplně riskovat prostě, když se ta nemovitost neprodá a umíme pracovat i s tímhle. Takže to je zase určitě takový jako speciální téma.
Tak to speciální téma rozeberem v exkluzivní části určitě. Jo. Super, skvělý pro všechny vlastně, koho zajímá dopodrobná práce realitního makléře, parada. No a ten tvůj přístup je tak trošku, že jo, kontroverzní. Skačeš do bazénu, jezdíš v tanku, nevím co všechno, vrtulníky a tak dále. Jo. Jak vlastně to vzniklo a jak na to reagují vlastně ty klienti, ať už ty, co to prodávají, nebo ty, co to chtějí koupit?
Kontroverzní, úplně jakože kontroverzní věci dělat nechceme. Chceme dělat zajímavé věci, chceme dělat zpestřovačky nebo klukoviny, nebo jak tomu říct, ale chceme vždycky jako podpořit prodej té nemovitosti. Takže říkáš jízda na tanku. Rozumíš, když prodáváš de facto tuctovej byt v Milovicích u Nymburka, který jsou známý vojenským prostorem, no tak prostě vymýšlíš, co bychom tam jako zpestřovačku mohli udělat.
To všechno vlastně dává smysl, že jo, jako v těch reklamách.
Jasně, rozhodně. A jde i o to, že buď to takovej seš, a nebo takový nejseš. Jako v těch věcech by bylo složitý se přetvařovat, ale já to mám rád spojuju tu práci s tou zábavou a věř mi, že i ten můj tým, když prostě si pronajmeš tady vrtulník, protože prodáváš pozemek, na který má vzniknout de facto dvojdům, ale zatím tam je jenom základová deska, No tak prostě přemýšlíme, jak s tím pracovat. Takže na základovou desku necháme udělat místo heliportu háčka, uděláme J-háčko, jako i moje iniciály, pronajmeme vrtulník, letíme tam s vrtulníkem, uděláš zase nějaký zpestřovačky a myslím, že to té nemovitosti může jenom přidat, protože to přidá tomu, aby se to rychleji šířilo. Ale vím, kam jako míříš, jo. Ze začátku jsme si to jako testovali a říkali jsme si, co nám vlastně ty klienti až jak kdyby dovolej, protože někdo je konzervativnější a někomu je to jedno. Na druhou stranu v okamžiku, kdy chceš prodávat s Hanouskem, tak vlastně jakoby už tušíš a předpokládáš, že tam nějaký v úvozovkách příkusy, zkrátka věci, které ti mají pomáhat se rychleji šířit. Tu nemovitost to má pomáhat rychleji šířit, aby jsme měli víc zájemců. Takže to je jako, kdybych měl rozhovor s tebou, že bys mi řekl, chtěli bychom to víc konzervativněji, tak jasně, jsem profík a chci ctít jako ty cíle toho klienta. To jasně, já musím zajistit, aby ty jsi byl v první řadě spokojený. To je bez pochyby a jasná věc. Na druhou stranu, když ti jako vysvětlím ty důvody, proč to takhle děláme, a tvým cílem je prodat nemovitost, tak ve většině případů jako nejdeme vůbec do nějakého tématu o tom, že by nám ten klient chtěl diktovat, jak to má být. Dneska už mu to vlastně neříkáme. Pošleme mu ten celý výstup na schválení předtím, než jdeme s tím do prodeje, jako do inzerce. A ty ohlasy jsou většinou jako naprosto perfektní, skvělá práce, jdeme do toho a tak dál. Takže...
Paráda, to je vlastně... Právě ten styl, který prostě jako dodržuješ, který provazuje a prostě najednou, když někdo uvidí, i kdybys tam nebyl a zase tam třeba je nějaký tank nebo vrtulník, tak se řekne, Ježíš, to asi bude ten Hanousek, že? Nebo ne Ježíš, ale to asi bude jeho přístup, jeho styl. Super.
Ono to ještě odráží jednu věc. Teďka mi to jako napadlo. Jo. Prostě proč chodí lidi na sociální sítě? Kvůli čemu chodí lidi na sociální sítě?
Bavit se.
Přesně. Oni tam chodí za zábavou. A ty, když tam budeš střílet jednu nemovitost za druhou, tak co si budeme povídat? Ona vlastně ta práce realitního makléře ve většině případů zase tak pestrá a zábavná prostě není. Ale když tam dáš ty zpestřovačky, tak prostě díky tomu budeš mít i větší obecenstvo. K čemu je ti dobrý velký obecenstvo? Ty lidi tě sledujou dlouhodobě. Oni tě znají, oni vědí, jak vypadáš, jaký máš hlas. A nemovitost se neprodává každý den. To je prostě věc, kterou uděláš jako dvakrát, třikrát za život. A ty lidi tě dlouhodobě sledují a furt oni vědějí. Jasně dělá reality, ale je tam dovolená, cestování, rodina, reality. Víš, jako, ale dává tam furt jako zábava, práce. Jo?
A
takhle, jo, takhle to těm lidem pinkáš a to myslím, že je prostě to, proč se nám to dobře daří.
Pecka, tak si možná pojďme ještě nějakou tu jednu nemovitost ukázat, co máš v nabídce.
Jo, velmi rád.
Kde jsme, Jirko?
No, vítám vás ve Skuhrově nad Bělou, jsme ve východních Čechách a za náma je unikátní nemovitost. Je to vila továrníka Porkrta a ta je dneska k dispozici. Můžeš si pořídit takovouhle honosnou vilku.
Co to stojí?
Máme to v nabídce za nějakých 30 500 000. Což myslím, že s ohledem na to, že jsme na pozemku, který má více jak 11,5 tisíce metrů, za domem máš takový svůj jako potůček, máš k tomu i lesy a ta vila je obrovská, tak za tu cenu opravdu stojí a věřím, že najdeme nějakého fančmejkra, který si tenhle skvost nenechá ujít.
No já jsem úplně překvapen tím, že k jakým nemovitostem se jako dostal, to je jako jeden důvod, proč jsme tady, jako chtěli jsme to ukázat, že prostě i takové věci prostě může člověk jako prodávat. A mě by zajímalo, jaké vlastně ty máš jako takový největší projekt, jako kterým ses jako vůbec dostal, nebo nyní.
A tak. Jo. A je to přesně to, co jsme se bavili ráno. Tohle jsou věci, které mě prostě motivují a inspirují a seš rád, že se o té historii té vily můžeš zkrátka něco dozvědět. A pojedeme se podívat ještě kousíček, odsaď 15 kilometrů, na další unikátní nemovitost, to vám ukážu. Ale to, čím teďka docela žijem a co nás stálo jako obrovský množství práce, tak jsou dva developerské projekty. Oba dva jsou na horách, jeden je v Herlíkovicích, což je nad Vrchlabím a druhé přímo ve Vrchlabí a to jsou zatím asi za nás takové dvě největší věci, protože to jsou projekty, které jsou v celkové hodnotě 300 milionů. Už stojí, můžeš se tam jít podívat a je to de facto v jednom projektu 30 bytů, v druhém projektu 15 bytů a vypadá to perfektně a myslím, že to je věc, na kterou můžeme být pyšní.
Super, tak se pojďme ukázat ještě jednu nemovitost.
Paráda, jdeme na to.
Jirko, co říkáš těm majitelům, že ti vlastně takovou nemovitost dají do prodeje, že ti to svěří?
No, že to jsou chytrý lidi. Po tom všem, co jsme si dneska řekli, tak samozřejmě vidí, že tohle jsou ty nemovitosti, který samozřejmě neprodávají hloupí lidi, ale lidi, kteří si jako vybírají toho svého makléře a vědějí, co je pro ten prodej jejich nemovitosti jako důležitý. Takže jsem hrozně rád, že takovýhle skvosty prodávat můžeme. Ale spíš mi řekni, ty se mě celý den na něco ptáš. Řekni mi, před chvíli jsme byli ve Skuhrově u Porkrtovy vily. Tady za sebou máme Fungl novej dům, který je dřevostavba, ale není to dřevo jako jen tak nějaký. Je to sibirský cedr, který se vlastně už jako nedá dneska získat. Jaký z těch domů se ti vlastně líbí víc a jaký z nich koupíš?
No, jasný, tak ještě, že se na to ptáš, já tady zrovna s sebou mám 30 milionů, že jo? Což je průměrná tak cena v domu, co ty prodáváš. Tenhle se mi líbí víc, ten na mě je taky moderní, všechno, jako v té vile se nedokážu úplně představit, nejsem až tak náročný, aha, já jsem taky medium náročnost asi, takže tohle se mi líbí víc, ale je pravda, že jsme toho dneska viděli spoustu. A já si myslím, že ty pro nás máš ještě něco lepšího připravené. Co to bude?
Hoši, já si prostě celý den říkám, že ukázali jsme si luxusní věci, luxusní nemovitosti, ale já bych vás stejně chtěl pozvat na místo, kde ten luxus stříká všude kolem nás. Hoši, já už nechci bejt takhle prostě zahálený. Já bych chtěl nějaký sluníčko, rozumíš, piňakoládu. Pojeďme, zvu vás do Dubaje a uděláme tam druhý závěr videa, který bude tak pompézní, že si lidi, kteří uvažují nad investičním nákupem nemovitosti v Čechách a nebo zkrátka uvažují nad investicí v zahraničí, nad nějakým plánem B, tak potom, co shlídnou naše video, tak jediná možná volba bude Dubaj. Let's go! První mezinárodní díl. Hustle and chill. Jdeme na to.
Jirko, tak co, hoši?
Máte plavky?
Zabaleno? Pojďme na to.
Jdeme na to. Vidíme se v Dubaji.
Yes. Pro vás tohle, pro nás nějaká doba a jsme tam. Let's fucking go.
Bohdane, vítám tě, tebe a všechny diváky podcastu Hustle and Chill na horký dubajský půdě.
Jirko, díky moc za pozvání. Ty jsi nám slíbil, že nás vezmeš na ty nejzajímavější, nejlepší místa v Dubaji. Máme před sebou celý den, extrémně se na to těším. Už teď vlastně ten výhled je šílený, takže už teď můžu říct, že jsi svoje slovo dodržel, což je skvělé. No a jsme v Dubaji, takže to znamená, že jsi vydal pokořovat nové trhy a prvním z nich je Dubaj. Proč Dubaj?
Je to tak. Musím říct, že jsi mi zadal těžký zadání, jako vzít vás v průběhu jednoho dne na ty nejkrásnější místa v Dubaji. Je prakticky nereálný, protože těch věcí, co tady stojí za to vidět, a tohle je, věř mi, jedno z mnoha, tak je celkem těžký, ale uděláme si to dneska hezký, vezmeme vás na místa, kde je to de facto veřejně přístupný. Ať už pláže, ať už beach cluby, nějaký hotely. To znamená věci, které může zažít kdokoliv z vás. A věřím, že to bude opravdu pecka. No, pokořovat nový trhy, ono to vlastně nedává vůbec žádný smysl. Protože když srovnáme trh v Dubaji a v České republice, tak v České republice budu brát, že je 10 milionů lidí. Oproti tomu je tam 12 až 15 tisíc realitních makléřů. Jenom Dubaj samotná má 3 miliony lidí, ale 56 tisíc makléřů. To znamená, že jsme, řekněme, na trhu, který je třikrát menší oproti jako obyvatelům a makléřů tady je čtyřikrát víc. Takže nedává to moc smysl, ale ten důvod je, protože Dubaj se svojí rodinou jako milujeme. Trávíme tady spoustu času, jsme tady pětkrát do roka a když tady jsi, tak samozřejmě se díváš po realitních makléřích, díváš se po realitách jako takových a mám takový pocit, že ti, co prodávají do Čech a na Slovensko, což je i náš cíl, tak to nedělají vždycky dobře, nedělají to vždycky transparentně, Takže jsem si řekl, jdeme na to a bude úplně jedno, že ten trh je tady výrazně jako konkurenční, protože když děláš ty správný principy úspěchu, který jsme si ukazovali už v Čechách, tak věřím, že uspěješ všude.
Tak budeš tedy to mít opravdu hustle, takže to je skvělý. My jsme taky hustleři, takže se nebojíme dneska zamakat, zapotit, takzvaně jako doslova zapotit na sluníčku. Každopádně mě by zajímalo, a jak vlastně už máš tohle město navnímané, jaké z toho máš pocity?
Dubaj tě naprosto pohltím. Pokud to tady nemáš jenom jako turista, který jede do nějakého rezortu za Dubaj a stráví jeden den na těch, řekněme, turisticky známých atrakcích, jako je Burj Khalifa, jako je Večer v Maríně, tak to vlastně není takový. Těch věcí tady je extrémní množství. My dneska máme svůj auták, takže máš tu svobodu pohybovat se po Dubaji a vlastně zažívat to všechno, co tady je, což z pohledu toho turisty jako není ideální. Ale jak říkám, prostě každá další návštěva Dubaje, každý čas strávený tady, tak tě úplně pohltí a fascinuje. Prostě ty pohledy motivující, inspirativní, ta čistota, ten klid, to bezpečí. Až se podíváme odpoledne na tu pláž, na Kite Beach, tak tě motivuje, jak tam prostě všichni běhají, sportujou. To prostředí, který tě nejvíc v životě ovlivňuje, tak tady je neuvěřitelný.
Tak na to se těším. A ještě by mě vlastně zajímalo, jak je to tedy vlastně realitně srovnání, když to srovnáme tedy tu Dubaj vlastně s Českem. Jak to jako vypadá?
Je to úplně jiný trh. Je to tady jako výrazně dynamičtější. Na druhou stranu, spousty makléřů tak se snaží jako urgovat a lehce tlačit na ty klienty díky tomu, že je to dynamický trh, aby rychle uzavřeli. Ale o to nám vůbec nejde. Nám jde o to, aby ty klienti dostali správný, transparentní informace, aby věděli, že chtějí koupit Dubaj, protože ta investiční rovnice tady vychází jako neuvěřitelně oproti srovnání třeba s Prahou nebo s Bratislavou. A to je za nás jako to podstatné. Chceme dát lidem transparentní info, aby věděli, chci koupit Dubaj a pak to chtěli koupit s námi, protože na ně nebudeme vytvářet tlak. Takže pro každého člověka, de facto pro každého člověka, který přemýšlí nad zhodnocením nemovitostí a už dneska má krypto, už dneska má akcie, už dneska má dva, tři bytečky prostě v Praze, tak ten další krok by měl být rozhodně nákup nemovitosti v Dubaji. A nebo zkrátka, pokud jsi trošičku konzervativnější, máš to rád, ty peníze narvaný prostě v něčem, jako, co se trošku podobá cihle. V okamžiku, kdy si tu Dubaj sám zamiluješ, tak to můžeš využívat jako investici, která ti zhodnotí peníze v rámci krátkodobého pronájmu, ale zároveň se podíváš do kalendáře, hele, vidím týden, je to neobsazený, vemeš přítelkyni a jedete si to tady užít do svý nemovitosti. Takže ta kombinace tohodle mi přijde jako fenomenální.
No, přítelkyně si to užívá už teď, ale přesně tak, to by byla jedna z možností. Paráda.
Z 365 dní je tady 390 dní slunečných. To jsme počítali.
Tak jo, ok. No a mě by zajímalo, co vlastně říkají další statistiky, jak je to vlastně, jak se to město vyvíjí a taky vlastně naznačím, že ano, dneska budeme hodně mluvit o takovým tom jako realitním trhu tady v Dubaji, ale taky vlastně naznačíme, že to nejsou jenom keci, ale jsi i člověkem, který tady reálně do toho jde svýma penězma, svýma rukama, budeš si tady dva byty kupovat, že? Nebo už vlastně to máš na koupení, takže tohle mě jako všechno zajímá. Pojďme na ty statistiky.
Statistiky jsou strašně zajímavé, protože když si vezmeme cenu, průměrnou cenu metru čtverečního v Dubaji oproti Praze a dalším světovým metropolím, tak my jsme porovnávali Londýn, New York, Tokio, Dubaj a Prahu. A co je zajímavé, tak to nejlevnější město z pohledu metru čtverečního je právě Dubaj. To znamená, že v Dubaji koupíš byt za levnější peníze než v Praze. Ještě půjdeme dál. V New Yorku a v Londýně jsou ceny za metr čtvereční třikrát dražší než v Dubaji. V Praze je o 30 000 za každý metr čtverečný dražší cena než v Dubaji. Ale když se půjdeme podívat dál, tak nás zajímají samozřejmě i ceny pronájmu. Tokio, New York, Londýn zase násobně dražší než pronájem, který jsi schopný získat v Dubaji, ale to porovnání s Prahou je jednoduchý. V Praze získáš za pronájem nižší peníze než v Dubaji, ale koupíš nemovitost dráž než v Dubaji. Jo? Oproti tomu v Dubaji koupíš nemovitost levněji, ale za nájem získáš výrazně víc peněz. A to ještě se nechci úplně jako zabředávat do té kvality těch nemovitostí. V Dubaji je velký boom a rozmach právě nových nemovitostí. Každá nemovitost tady má skvělé služby, ať už to jsou bazény, fitko, paddle kurty, tenisové kurty, kina, prostě v tom objektu, který můžeš zdarma využívat. Takže to porovnání Čech a Dubaje je i v té kvalitě a službách jako neporovnatelný, ale získáš tady, koupíš za míň, v nájmu získáš víc. Jakože jakou rovnici by si chtěl ještě víc znát?
Určitě. Můžu potvrdit, co se týče těch služeb, protože taky tam, kde jsme se ubědovali, tak už jsem byl i v bazénu, zítra plánuju fitko, takže na to se těším. No a zajímalo by mě, pojďme do té reality, pojďme do té praxi. Ty si vlastně kupuješ tady dva byty. Co to obnáší, jak to probíhá a vlastně co tě k tomu jako i přesvědčilo?
Jo. Kupuju dva byty proto, že jak sem často lítáme, tak prostě jsme chtěli si zkusit žít, zkrátit si tu zimu prostě i v Dubaji, kde je samozřejmě teplíčko, pomůžeš dětem, protože mám dva malý prcky, takže jim pomůžeš v rámci toho, že dáš tady do nějaké anglické školy, pomůže jim to v nějakým jako rozvoji, v jazyce a tak dál. A kupujeme dva byty prostě proto, že ten první je právě v tom off-plenu, o tom se dneska budeme jako hodně bavit, budeme si to i ukazovat. Off-plen znamená byt ve výstavbě. Znamená, to kupujeme na zajímavém místě, v lokalitě, která by mohla mít dobrý investiční jako potenciál, ale nekupujeme to kvůli investici. Jo? Ale protože to bude dokončený až za 3 roky a v těch našich životech ty 3 roky jsou relativně jako spousta času, tak kupujeme ještě druhou nemovitost, a to bude v Maríně, prostě rovnou už dokončená věc. A ty rozdíly v rámci toho nákupu jsou celkem veliký. U off-plenu, tak vlastně platíš de facto 20% rezervaci a podle druhu zpátkového kalendáře platíš každý kvartál nějaký další peníze až do 40% vlastních zdrojů, když si vybereš splátkový kalendář 40 na 60, nebo do 50, když budeš mít splátkový kalendář 50 na 50, a nebo do 60%, když budeš mít splátkový kalendář 60 na 40. Což znamená, že ty v průběhu těch 3 let zaplatíš 60% postupně podle toho kalendáře a na konci při převzetí nemovitosti, při kolaudaci, doplácíš zbytek. Takže se to dá financovat z vlastních zdrojů, hypotékou z Čech, anebo hypotékou z Dubé. Ale myslím, že k tomu se taky dostaneme.
Pecka, pecka. No a jaké ty vlastně očekáváš zhodnocení u těch svých nemovitostí?
Ta hlavní myšlenka nebyla kupovat to investičně, ale opravdu jako pro tu rodinu na ten život. Ale řekněme si, že průměrný zhodnocení nemovitostí v Dubaji je okolo 15%. Takže když budeme čekat, že výstavba bude trvat 3 roky, tak jsi schopný tu nemovitost mít třeba o 40% po tom, co si ji převezmeš, tak na tom trhu může být prostě skáka dražší.
Jo, tak těším se, pojďme si ukázat vlastně, kde si ten byt kupoval a jak to tam vypadá a vlastně jak to bude vypadat i v tom bytě. Extrémně se na to těším.
Jdeme na to.
Let's go. Tak kde se nacházíme, Jirko?
Jsme u jednoho z mnoha developerů, ale protože jsme se bavili, že tě zajímá, co konkrétního jsem vybral přímo já, tak tohle je developerský projekt developera SAS, který i na dnešní dubajský poměry se celkem jako vymyká tím zázemím, těma službama. Jo, když si to projdeme, tak ty můžeš jako člověk, který tady pořídí bytovou jednotku, která může být od garzonky, od těch nejmenších bytů, a ta garzonka mimochodem má nějakých 40 metrů plus ještě 10 metrů balkon, prodává se kompletně vybavená a je za 6 milionů korun. Představte si, koupíš garzonku tady s výhledem na bazén za 6 milionů a borci tady si kupují byty za 80 milionů. A teďka to kouzlo je v tom, že to, ty služby využíváte stejný. To znamená, že kolem celého areálu běžecká tráť. Dva obrovský bazén. Jeden je z pláží, z má písčitá pláž. Dětský hřiště vevnitř, dětský hřiště venku, je tam soukromý kino, je tam dvoupatrová posilovna, je tam vnitřní wellness, je to prostě neuvěřitelný. Máme tady služby valet parkingu, to znamená, že ty jako člověk, který tam žije, přijedeš, dáš borcovi klíček, on ti ho zaparkuje, odcházíš z domu, přiveze ti auták a odjíždíš. Je to projekt, který tyhle ty služby má neuvěřitelný a navíc jsme v lokalitě, která je rostoucí. Vedle toho domu bude nově vzniklá stanice metra a jsme 20 minut od downtownu, 20 minut od Maríny a 20 minut od třetího hotspotu, což je Pan Jumeirah, a to si ukážeme za chviličku na takovým celým vizuálu.
Super. Tyjo, vypadá to úplně luxusně, opravdu, jako když to tady, tam vevnitř nějaká fontána, všechno, bazény, jako crazy. Kde je tedy ten tvůj bytek?
Můj byteček je někde tady, zhruba v 15. patře a má takhle velikou 40-metrovou terasu. Je to 3 plus KK plus ještě taková pracovníčka, že řekl bych spíš 4 plus KK. Vnitřní plocha je 120 metrů, 40 metrů terasa, takže celkem fajn. Skvělý je, jsme vybírali i podle toho, že tady to je ta strana, kde celý den ti bude svítit sluníčko. Jo, máš prostě výhledy na celý tyhle ty prostě bazénky, takže bude to nádherný. Za chviličku si ukážem i standard těch materiálů, ukážem si standard prostě toho, jak bude vypadat koupelna. Vy jste byli u mě doma, do koupelen jsem vás nevzal, ale řekl bych, že mám koupelny fakt na té nejvyšší úrovni, ale to, co uvidíš v developerském standardu, je fascinující.
Pojďme na to. Jirko, to všechno vypadá luxusně, ale jaká je vlastně realita a případná vlastně rizika pro člověka, který si něco takového chce koupit?
Je to samozřejmě o tom, že na tohle my v Čechách nejsme příliš zvyklí, jo, protože tady, co se týká toho off-planu, což jsou projekty ve výstavbě, tak je to o té vizualizaci, je to o těch skvělých, jako řekněme, modelech, ale zároveň, a to je skvělá zpráva, je, že vidíme i ukázkový apartmány, kde si můžeš ošahat právě, jak vidíme tady ty materiály, vidíš jak kuchyň, vidíš samozřejmě i ty detaily v koupelně, kam se za chviličku dostaneme. Já vidím vlastně riziko jenom jedno u těch developerských projektů a zase příliš makléřů tady o tomhle riziku nemluví a to je, že developer je chráněný jak kdyby smlouvou nebo zákonem, že může ten projekt bez jakýkoliv sankce protáhnout o 12 měsíců. Takže když se budeme bavit konkrétně o tomhle projektu, tak ten má být dokončený v prosinci 27. Ale
může
se stát, že bude dokončený až v prosinci 28. Zpravidla se to nestává, ale je tam ta ochrana developera, což samozřejmě může být problém u někoho, kdo to financuje hypotékou, tak prostě se tomu to zkrátka protáhne o 12 měsíců. Ale to je opravdu jediný riziko, se kterým je potřeba počítat, protože developer, a to je zásadní informace, nevyužívá ty peníze, které ty mu v průběhu toho splátkového plánu posíláš, jsou na svěřeneckém účtu a developer se k ním dostává opravdu až na konci anebo po nějakých, řekněme, pilířích, jak ta stavba postupuje. Jo? Takže on má motivaci ten projekt dodělat a vlastně nemůže se stát, aby ho nedokončil. Jo, na to jsou zase tady prostě vládní systémy, protože těch projektů jsou tady, řekněme, stovky, tak je to chráněný tou vládou, aby se nestalo, že někdo projekt nedokončí.
Super, super. Co to máme před sebou za mapu takovou?
Je to taková zmenšená mapa Dubaje a vidíme právě ty tři hlavní místa, takový ty nejnavštěvovanější jako pilíře. Tím prvním je downtown, kde jsme před chvíličkou byli. Druhým tak je právě Palm Jumeirah a vedle, takhle vidíš, jak je maličkatá, prostě přitom je obrovská marína. A tady samozřejmě vidíme náš projekt. Tady je taková hlavní trasa, která právě vede od hotelu Burj Al Arab a jsme za 20 minut odsud. Jsme právě v downtownu, za 20 minut jsme na Palmě, za 20 minut jsme v Maríně a tudy vlastně povede nová zastávka metra. Vidí, že jsou tady parky, že ta lokalita je taková prostě klidnější a zase, kdo se dneska bude jako porozhlížet po nějakých krátkodobých nebo i dlouhodobých pronájmech, tak jsou zpravidla lidi, kteří tady žijou, letušky, doktoři, ty nepotřebují být v těch jako turisticky atraktivních lokalitách, ale pro bydlení tak je to samozřejmě skvělá věc.
Jenom koukám, že nějak tu Burj Khalifa udělali je trošku maličkou, viď? Neměla by tedy být až do stropu.
No, je to. Je
to srovnání.
Je pravda, že náš projekt je skoro vyšší.
Skoro vyšší, no. Přesně tak, přesně tak. To je super. No a tady máme jakoby ukázku, přesně tak to tam bude vypadat v těch bytech?
Je to tak. V zásadě kuchyň a koupelny tak budou v každém bytě vypadat přesně takhle. U studií, což je garzonka, tak ty budou kompletně vybavený, tak jak si za chviličku ukážeme, ale vlastně od toho, od té 1 plus KK víš, tak už bude jenom kuchyň a koupelna a zbytek už si ten klient dodělá sám. Mm-hmm. Takže vidíš sám ty použitý materiály, prostě dojezdy, všechno je na té nejvyšší úrovni. Tohle je, Bohdane, developerský standard.
To jo, to je super. No a ono to vypadá jako všechno skvělé, že jo, standardy přesně, ale jako co to jako ve finále stojí, že jo, to odráží se to jako nějaký na té ceně, nebo s jakým rozpočtem by má, jako člověk má počítat, pokud si něco takového jako chce pořídit?
No pokud si koupíš v úvozovkách startovací byt, což bude to studio, anebo 2KK, tak u studia nemusíš řešit vůbec nic, bude kompletně zařízený, nestojí tě to ani korunou, už je to součástí celé ty kupní ceny. U 2KKčka, tak počítej zhruba nějakých prostě 200-300 tisíc korun v rámci toho dovybavení, ať už se bavíme o skříních, o nábytku, jo, ale zase jsou to věci, který v Dubaji jako neuvěřitelně frčej a ty se o to nemusíš starat. Zadáš si to a prostě přijedeš a máš to kompletně dovybavený. A to je zase věc, se kterým těm klientům pomáháme přímo my, aby to měli bez starostí.
Jo, jo. No a kolik mám mít peněz? Chci si něco takového koupit, kolik mám mít na účtě nebo připraveno, abych si jako tady přišel a nebyl jako za blbce, že to jsem tady přijel.
V tomhle projektu garzonky, to znamená, řekněme, 40 metrů plus balkon, to znamená do 50 metrů, což je veliký, veliká garzonka, to je skoro na úrovni 2KK v Čechách, tak se bavíme o 6 milionech korun. Ale ty nepotřebuješ mít 6 milionů korun. Tobě stačí v té první fázi nějakých 200 tisíc korun na takzvanou předrezervaci a pak do 20% na oficiální rezervaci. A pak splácíš každý kvartál, řekněme, 3% z té ceny až do těch vlastně 3 let, než dojde k tomu dokončení. A pak si zaplatíš vlastně zbytek té části podle splátkového kalendáře. Jak jsem říkal, třeba 50%, anebo třeba 40%, anebo třeba 60%.
Super, super.
U 2KKčka, tak už se bavíme o 10 milionech, ale to 2KKčko má 80 metrů čtvereční, má 10-metrovou terasu. To znamená, že jsme v té rozloze, v té výměře skoro na úrovni 3KKčka, 4KKčka, leckdy. Jo, takže jsou to opravdu velký vzdušný prostory, vysoký stropy, takže jenom to srovnej. Byt na Karlíně typu 2KK prostě koupíš za stejný peníze, bez jakýchkoliv služeb. Tady se bavíme o tom, že koupíš 2KKčko výrazně větší, ve výrazně lepším standardu, s neuvěřitelnýma službama. Fitka, běžecká trasa, bazény, bazén prostě.
Nemusíš nikam z toho vlastně bytu, viď?
Jasně, jasně. Služby neuvěřitelné. A ty je neplatíš extra. Oni jsou už součástí toho, že v tom areálu prostě žiješ. Takže porovnání v tomto kontextu neuvěřitelný.
Pojďme ještě, jestli nám hodně povídal o koupelně, tak si pojďme podívat, tak jo, to vypadá ještě tam.
Pojďme se podívat na ten celý standard.
Let's go.
Takže ukázali jsme si lokalitu, ukázali jsme si celý model developerského projektu. A teďka se dostáváme do vzorového ukázkového bytu. Může nastat otázka. No jasně, ten vzorový ukázkový byt bude prostě pořád načančanej, protože je to prodejní byt. Nicméně my jsme schopní se podívat u jakýhokoliv developera napříč Dubají, protože těch developerů prodáváme prostě nižší stovky. Můžeš si vybrat jakýkoliv projekt, který jsme schopni ti ukázat a nabídnout. Ale fajn je, že každý ten developer má jako už nějakou historii, takže nejen, že se podíváme do ukázkového bytu, ale my tě můžeme vzít do projektu, který ten developer už postavil a můžeš se podívat na to srovnání jako reality. A protože jsme se tímhletím už procesem procházeli, tak vidíš prostě pak to lobby, jak fakt vypadá pompézně, vidíš to fitko, vidíš ty bazény. Takže i tohle to je zase věc, která ti dodá extrémní důvěryhodnost, že ten developer prostě dělá skvělou, ne standardní práci, ne standardní materiály, ne standardní provedení, protože když se podíváš do té koupelny na ty detaily, jo, vidíš detaily prostě dveří, vidíš detaily spárovačky, vidíš prostě koupelnu, kterou nemáš ani doma. A to je
samozřejmě. Nadstandardní. Nadstandardní je asi to správné slovo tady, ta koupelna taky.
Nebo možná pronáročný.
To by docela sedělo s tvým stylem. Určitě, určitě. Super, tak koupelnu, když tak ukážem divákům samozřejmě v záběrech, ať tam nemusíme to. A pojďme možná dál. A mě by zajímalo, kdybych já si tady v Dubaji chtěl koupit byt za nejlepší cenu, prostě bez žádných překvapení, takzvaně na jistotu, kde mám vybírat, co mám udělat, prostě na koho se mám případně obrátit?
No, byl bych, jako mluvil bych sám proti sobě, kdybych ti neřekl, ať to řešíš se mnou. Protože myslím, že pro lidi v Čechách a na Slovensku bude důležitý i to, že tady budou mít jako parťáka, který bude mluvit jejich řečí, který jim bude dávat tu dokumentaci v jejich řeči. To je další, řekněme, jedno z rizik, který prostě ty tady jako podstupuješ, že třeba nejseš úplně jako vybavený tím jazykem. A není standardem, že když kupuje Čech od Čecha, že dostává ty všechny formuláře, rezervační smlouvy prostě v češtině. Není standardem, že ti ten makléř řekne, Bohdane, my tady nekupujeme v českých korunách, kupujeme v dirhámech. Neporadí ti, přes co to máš přesně koupit, aby si nebyl bitej na kurzovém riziku. To znamená, že když by ty si tady chtěl něco koupit, tak je to o jedné věci. My budeme mít pod videem formulář, který můžou klienti dneska vyplnit, kde bude jednoduše, budou moct vyplnit, o jakou nemovitost se zajímají, jak má být velká, kolik by měla stát, jestli by měla být spíš u moře, anebo spíš v nějakých jako lokalitách s potenciálem. Na základě tohoto dotazníku se spolu spojíme, ideálně v České republice, dáme nějaké jednání, ukážeme si podle toho, co ty si přeješ, typy projektů, který by spadaly do toho, co si představuješ, typy projektů od nás vybraný, kde je velký potenciál, kde je dobrý provedení, kde je dobrá kvalita developera. No a pak následně sedneme do letadla, letíme do Dubaje, ukážeme si lokalitu, ukážeme si sídlo developera, ukážeme si přímo ten konkrétní projekt, aby si to dokázal navnímat. Provedeme tě prostě po Dubaji, aby jsme ti řekli, hele, v Dubaji se říká, že není hezký moře. Pojeďme do místa, kde je fakt krásný moře. Hele, v Dubaji se říká, že není zeleň. Pojeďme fakt do místa, kde je jako hodně zeleně. A tak dále. Je to o tom, aby ty nebyl v té urgenci, dokázal si jako navnímat ty projekty, dokázal si navnímat to město a v okamžiku, kdy budeš ready na to koupit, tak i přesto, že už tenhle projekt dávno bude pryč. Tak těch projektů je tady další řada, další spousta a my ti doporučíme, vybereme projekt, který bude pro tebe ušitej přesně na míru. Nebo přímo na Bohdana, jak chceš.
Přímo na Bohdana. To bude super. No, mně se hlavně líbí, že ty už vlastně tu cestu prošlapal, prostě prošel si veškerým tím procesem, prostě od prvního nákupu po vlastně, nebo prostě od prvního dojmu z té Dubaje až po nákup dvou bytů, dokonce ne jednoho, ale dvou, takže skvělý. A zajímalo by mě vlastně, jak se řeší financování, případně jak jsi ty jako řešil to financování toho bytu, jestli jo. Jsou tady jako nějaké jako možnosti, nebo prostě člověk musí mít jakoby aspoň ten prvotní kapitál jako v keši, nebo prostě někde jako po ruce a potom jakoby to doplácet.
Jsou de facto tři možnosti financování. První, to nejjednodušší je, že přijdeš a máš hotovost. Pak je samozřejmě to druhý, řekl bych, nejběžnější pro lidi z Čech a ze Slovenska, a to je takzvaná americká hypotéka. Budu jako nechci jít úplně do podrobností, ale funguje to tak, že v Čechách vlastníš nemovitost, která není zajištěná žádným úvěrem od banky, a ty si na ní vezmeš hypotéku, která jde do zástavy České bance, ČSOBčku, Spořce, Komerce, to je úplně jedno. A na základě toho, že oni ti dají peníze, tak ty si koupíš nemovitost v Dubaji, ale v zástavě je ta nemovitost v Čechách. Jednoduchý princip. Zpravidla dostáváš 70% peněz z té hodnoty té svojí nemovitosti ze splatnosti nějakých třeba 20-30 let a úroková sazba tam dneska je kolem 5-6%. Já se usmívám, jo, protože si říkáš, hele, no tak to je celkem hodně. Jenomže když víš, že ten potenciál růstu nemovitostí tady je 15% ročně, tak mi to vychází celkem dobře. 5% versus 15%.
10
dobrý
čistých.
Dobrý deal. A pak je třetí možnost, a to je hypotéka přímo tady v Dubaji. Na ní si můžeš říct prakticky 50%, což je maximum. Na 50% máš vlastní zdroje, anebo zástavu, a 50% si dáváš prostě, si bereš hypotéku v Dubaji. Na to ale samozřejmě už potřebuješ mít účet v Dubaji, už by si měl mít investorský víza a další věci. Takže je to taky možnost, která dobře funguje, ale ta nejběžnější bude hotovost, anebo hypotéka, kterou si vezmeš přímo v Čechách.
Skvělý. Paráda. Tak si pojďme ukázat vlastně tu Dubaj zase z výšky, protože možná je to trošku i o tom chillu, jak to vlastně člověk tady může užívat nejen po té investiční stránce.
Jo, jdeme na to.
Let's go. Tak tomu, Jirko, říkám, pořádná chill část. Kam se nás vzal?
Vítej na vrcholu světa. Jsme opět v hotelu Adres, tentokrát ne v downtownu, ale v Maríně, což je turisticky nejnavštěvovanější oblast. Ukázal bych ti nejvyšší ruský kolo na světě, ale ono ze 77. patra ti zas tak vysoký a veliký nepřijde.
Je to tak.
Takže tohle je restaurace a klubík s nejvyšším infinity poolem na světě, znamená nejvyšší bazén, ve kterém se můžeš koupat. My tady ale, Bohdane, bohužel od koupání nejsme, ale kdokoliv, kdo není hotelovým hostem, tak se může přijít, může si dát obídek, může si v úvozovkách na ten den pronajmout lehátko u bazénu a potom, co dohasloval, tak si může začilovat.
Přesně tak. Já jsem se už na to upřímně trošku těšil, když jsme tak jako procházeli a říkám si, jo, jako máme ještě nějakou práci, co musíme udělat, takže ta chill část bude trošku po práci. Každopádně nemáš strach z výšek? Tady to je docela vysoko, viď?
Jako je to výška obrovská, když vidíš ty bazény a ty mini lidi, tak je to výška strašná, ale jak je to obrovská nemovitost. Představ si, jo, ty přijíždíš do maríny a vidíš ty velký prostě věžáky, ty velký budovy a najednou vedle nich stojí hotel Adres, který je úplně jako jinak obrovský. Takže jako musím říct, že díky tomu, že jsem tady po několikátý, tak ani tenhle ten pocit nemám, už jsem na to zvyklý a ten výhled je famózní a jsem hrozně rád a diváci mají jako velkou kliku, protože občas se v Dubaji stává, že to je jako opar, ale teďka máme krásný, viditelnost, prostě krásnou, vidíš ten downtown, jak vlastně není daleko, vidíš Burj Al Arab, který je taky kousek, vidíš celou Palmu, prostě úžasný místo a jsem rád, že tady můžeme takhle spolu stát a povídat si.
Všechno nám přeje k tomu, aby ten rozhovor byl prostě co nejlepší, přesně tak. No a myslíš si, že právě ten výhled je to, co ty lidi sem vlastně přitahuje z celého světa?
Já nemyslím, že asi to není jenom o tom výhledu. Jasně, že těch nej v Dubaji je extrémní množství. Nejvyšší bazén na světě, největší ruský kolo na světě, nejvyšší budova na světě, nejfrekventovanější letiště, nejbezpečnější vlastně město v úrovni jako třech nejbezpečnějších měst na světě. Těch nej je tady strašná spousta, ale já myslím, že to není dneska jenom o tom turismu. Výrazně víc lidí tady je za prací. V Dubaji investují světové firmy, světoví vizionáři, ať už to je Elon Musk, který tady prostě bude investovat bilion dolarů, což je neuvěřitelná suma na svůj vlastně kdyby jaderný výzkum a výzkum jako do vesmíru samozřejmě, že sem bude stahovat ty nejlepší mozky z celého světa. Bude tady, nebo investují tady firmy jako Microsoft, Amazon, Elon Musk tady dělá ještě projekt Hyperloopu, což je podzemní metro. Takže tohle to jsou věci, které sem stahují extrémní množství investic, extrémní množství zaměstnanců a ruku v ruce s tím samozřejmě skvétá ten turismus. Takže když se nad tím jako člověk zamyslí a uvědomíš si, že za poslední 3 roky přišlo do Dubaje 343 tisíc lidí, nových rezidentů za prací a za prostě novým životem, a oproti tomu za ty 3 roky bylo dokončeno pouze 66 tisíc bytů, což když se díváš, tak prostě tady vidíš všude, že se staví. Přijde ti, že se staví úplně všude. Vlastně pětina všech světových jeřábů je v Dubaji. Ty si říkáš, tady se takovým způsobem staví, ale vidíš, že to prostě ani náhodou nestačí. Takže to jsou všechny nej.
Určitě. No a co osobně tebe na Dubaji fascinuje nejvíc?
Mě fascinuje to, že jsme tady za 6 hodin. To znamená, že jsi schopný být jako z České republiky v jiný realitě, v úplně jiný realitě za 6 hodin. Lítají sem 3 spoje denně. To znamená, že když budeš řešit nějaký problém a my jsme ten problém řešili. Moje babička měla prostě měsíc zpátky, když jsme byli s rodinou v Dubaji, tak dostala infarkt. Děda ti, všechno v pořádku, díky bohu, ale děda ti napíše, hele, babička dostala infarkt, ty víš, že odlítáš v úterý a teď hned v sobotu, když se to dozvíš, přebukuješ letenky a druhý den seš zpátky, abys byl prostě ready, což je zásadně dobrá věc, ta dostupnost sem je určitě úžasná. Další jako nepříjemné věci, které se mi tady staly, protože jsme tady byli už spoustakrát i se svojí rodinou, tak zase, přiletěli jsme prostě minulý rok s dědou, s babičkou, s mojí mamkou. Dědovi se udělalo zle, odvezla ho záchranka, strávili jsme 4 dny v nemocnici. A to jsou další věci, na které fascinovaně prostě koukáš, že ta úroveň těch služeb nejenom v hotelích, nejenom u developerů, nejenom v restauracích, ale i takovýhle nepříjemné věci, jako že trávíš čas v nemocnici. To je prostě jak Dr. House. Takže to mi přijde taky úžasný, že když by si řešil problém, tak ho tady vyřešíš. Dneska už Dubaj, i přesto, že jsme v arabské zemi, není jak kdyby nějak striktně, my jsme teďka v období
v Ramadánu
jo, a vidíš, že by bylo něco vlastně vůbec. Je to tak už jakoby poevropštělý a to, že dneska v Evropě je taková jako zvláštní geopolitická situace, tak prostě mraky Evropanů hledají ten plán B mimo Evropskou unii a v kontextu té dostupnosti, tak je tohle místo prostě tonej v kontextu ceny nemovitostí, v kontextu investic. Jo, Dubaj extrémně přívětivá pro investory z celého světa. Nejvíc jako krypto lidí je v Dubaji, nejvíc lidí v rámci jako toho finančního světa je v Dubaji. Takže kam my, kluci z Čech, máme vycestovat? Jo, Manhattan, OK, už je to příliš daleko, nelítají 3 spoje denně. Někdy v sezóně nelítá ani 1 spoj denně. Jo, takže, ale hlavně, co bychom dělali na Manhattanu? Tam už ten potenciál toho růstu není skáka takovej. Takže Dubaj za mě je prostě ráj na zemi.
Super, no a co se týče vízumu do tohoto ráje na zemi, protože jo, turisticky můžeme tady nějakou dobu pobývat, jak to vypadá, když tedy chceme zůstat na delší dobu?
Je to tak, že krátkodobě ty můžeš být v Dubaji, aby si neřešil jako víza, ale ty turistický si využíval, tady můžeš být vlastně 90 dní ze 180 dní, což jako pro turisty je naprosto v pohodě, ale v okamžiku, kdyby si tady chtěl podnikat a nebo žít, tak je samozřejmě ideální při koupi nemovitosti dostat investorský vízum, který je na 2 roky a každý 2 roky si ho můžeš prodlužovat. Ale za zmínku stojí zlatá víza, který ty jako člověk, který by se zajímal o nemovitost v Dubaji, vlastně dostane pro sebe a pro celou svoji rodinu. Můžeš pak následně zažádat při investici do nemovitostí 2 miliony dirhamů, co znamená přibližně 13 milionů korun. Zainvestuješ, koupíš si nemovitost, v tu chvíli máš 10letý víza, což zase ti dává velkou jistotu, když by se ty parametry s těma vízama do budoucna měnily, tak ty teď hned víš, mám 10letý víza a to je jeden z důvodů, proč já právě kupuju 2 nemovitosti. Jedna je v tom off-planu rozestavěném projektu a druhá na tom secondary marketu, což jsou už dokončené nemovitosti, protože chci mít ty zlatý víza pro sebe a svoji rodinu teď hned, než se třeba ty podmínky změnějí. Takže tohle jsou věci, které jsou rozhodně zajímavé.
Pecka. A ta investorská vízum, to stačí jako jakoukoliv nemovitost koupit? Tam jsou taky nějaké limity, ta na 2 roky?
Je to tak, že jako řekněme od nějakého jako milionu dirhamů, respektive u těch jako nemovitostí, když koupíš prostě byt, tak de facto to investorský vízum si můžeš zažádat prostě kdykoliv. Ale to zlatý tak je od 2 milionů dirhamů, což je 13 milionů.
Super. Jirko, ukážeš nám, kam se přesunem? Vidíme to odsud?
Přesuneme se de facto jenom kousíček. Je to hrozně složitý ti to vysvětlovat, ale já mám dneska Dubaj prostě postavenou tak, že všechno je kousek. Možná nám řekni, jak dlouho jsme jeli z druhé strany Dubaje, z downtownu, sem? Protože jsme přejeli vlastně úplně celou Dubaj. Jak jsme sem jeli dlouho?
25 minut.
Tak teďka si představ, že budeme na poloviční cestě, hnedka vedle hotelu Burj Al Arab, což je zase jeden z nejdražších hotelů prostě na světě, taková jako pompézní stavba, je to plachetnice, ve tvaru plachetnice, tak napravo od něj, směrem k tomu downtownu, je neuvěřitelná pláž, chill zóna prostě pro lidi, kteří na sobě makají, choděj, jsou tam prostě takový ty majamský stánky, hele, dechne na vás, zase prostě úplně jiná atmosféra, jo, zase něco trošku jinýho, co v Dubaji je prostě na spoustě míst.
Super, že jsem si ještě sebou vzal plavky, takže to tam když taky otestujeme.
Hele, hodíme boty do báglu, projdeme se hezky na boso v písku a ukážeme si, jaká skvělá atmosféra a vibe tam panuje.
Pecka. Možná si tedy ještě nejdříve trošku začilujeme a pak přesuneme se dál. Parada, let's go. Jirko, konečně jsme nohami na písku, pomočili jsme se je do vody a za sebou máme jeden z nejslavnějších pohledů v Dubaji. Hotel Burj Al Arab.
No, je to, jak jsem říkal ráno, těch pohledů a fenomenálních míst je tady zkrátka tolik, že by bylo těžké to narvat i do celého týdne. Nicméně, jak vidíte, tak už mi bylo i trošku teplíčko. Já jsem říkal, hele, pojďme k moři, bude tam krásný vánek. Vodu jsme zkoušeli, je připravená, je teplá. Takže tohle jsou ty důvody, které lákají stovky a tisíce lidí z Čech a ze Slovenska vyrazit v těch jako pochmurných měsících, zkrátit si zkrátka tu zimu a vyrazit za teplem, protože, jak jsme se bavili, máš to kousíček a ten vibe pouze 6 hodin z Prahy je prostě trošku jiný.
100%. A mně se líbí, jak my se vlastně snažíme ukázat obě té stránky, vlastně jak tu investiční stránku, jaký je tedy potenciál, ale zároveň jako i když ten člověk tady chce prostě být, tak co tady všechno bude mít, takže proto střídáme tyhle lokality. Ale pojďme trošku zpátky k těm investicím. Když se pobavíme, kdo je podle tebe ten ideální investor, pro koho ta Dubaj je to správné místo?
Říkáš investor, ale pojďme si říct, že on to nemusí být ani investor, že investorem je někdo, kdo se snaží zhodnotit svoje peníze. Ale ta prvotní myšlenka nemusí k tomuhle vůbec směřovat. Může to být zkrátka jenom proto, že máš Dubaj rád, líbí se ti všechny ty benefity, které jsme vyjmenovali, ať už dostupnost, ať už bezpečí, tak samozřejmě ta kombinace toho, že vlastníš něco v zahraničí a můžeš to využívat, když to nebude obsazený. Takže to je samozřejmě ta první část lidí. A druhá tak je, přesně jak říkáš, musí to být jako, může to být investor, který se snaží jenom zhodnotit své prostředky a Dubaj mu třeba nic neříká. Nemusí si de facto ten svůj byt, který bude pronajímat, nemusí ho nikdy využívat, nemusí ho nikdy ani vidět. Zkrátka mu bude stačit, že to tady dává investičně jako smysl. Takže tohle myslím, že jsou dvě nejčastější skupiny a věřím, že tím naším povídáním se může zrodit prostě tato myšlenka ve více lidech, který takhle ani nepřemýšleli.
Určitě. No a my jsme se dneska bavili, že vlastně je už přes 55 tisíc realitních makléřů zde v Dubaji, což je násobně více, když ještě započteme, že je tady méně těch vlastně obyvatel. No a to samozřejmě už tak jako přibližuje k té myšlence, jako jak nenaletět na nějaký podvod, jak se tomu vyvarovat.
Jako jak nenaletět, no tak prostě je to hodně o tom, že potřebuješ koupit nemovitost s někým důvěryhodným. V České republice chceš mít důvěryhodného partnera, ale ve finále, když kupuješ nemovitost v Čechách, tak jsi schopný si všechno vykomunikovat sám. Když kupuju nemovitost v zahraničí, tak je potřeba jako zaměřit se na někoho, kdo ti dá transparentní informace, který my dneska pro naše klienty z Čech a ze Slovenska natáčíme na mém YouTubeovém kanále, kde vlastně se dozvědějí v takový pětidílný minisérii, zkrátka veškerý info o datech, o tom, kdo v Dubaji investuje, jak je to s vízama, jak je to s bezpečností, jak je to de facto s procesem toho nákupu, jak je to s financováním. Zkrátka získáš tam ucelené informace a zároveň by to měl být někdo, kdo ti dokáže ukázat tu lokalitu, kdo tě tady dokáže províst, kdo na tebe nebude svojí urgencí a tlakem jako v tomto dynamickém prostředí vytvářet ještě víc ten tlak. Jo? Ale někdo do ti řekne, hele, dobrý, pojďme se rozhodnout, jestli Dubaj ano nebo ne, jestli to je to místo, které by se vám líbilo, nebo jestli to je čistě jenom investiční místo, které by se vám líbilo a v tu chvíli vyražme sem, ukažme si ty věci, ať to vstřebáte a pojďme se rozhodnout. Takže kombinace skvělých informací, důvěryhodnosti a znalosti toho místa.
Určitě, tak rozhodně zanecháme odkaz na YouTube kanál Jirky, kde najdete ještě více hodnoty o Dubaji dole v popisku, takže na to mrkněte. No a skvěle, že vlastně zmiňuješ tu urgenci, protože já, když jsem se připravoval k tomuto rozhovoru, zjišťoval jsem si informace, koukal jsem na nějaká jako videa, která byla, tak právě jsem měl takový jako pocit, že všichni se tam snaží jako mi vnutit, že jako do 10 minut ten byt je pryč, že se musí všechno rychle a tak. Je to opravdu tak? Jak je vlastně tvoje zkušenost s nákupem bytu? Jak to vlastně bylo u tebe a jak to vnímáš momentálně jako realitní makléř?
Je to tak, ale nemusí tomu tak být. Jako nemusíš na sebe ten tlak nechat jako přenést od někoho jiného, protože v okamžiku, kdy se rozhodneš pro Dubaj, tak ten projekt ti už vždycky najdeme. A pokud to bude prostě projekt, který je za chviličku pryč, nevadí, budeme se pohybovat jako v té dané lokalitě, ale znovu opakuju, těch projektů a developerů jsou tady stovky. Takže pro mě možná víc, než se zaměřit na jeden konkrétní produkt ve formě jednoho konkrétního developera nebo konkrétního bytu, tak bych se zaměřil na to, že chci koupit Dubaj. Mám ty všechny důvody, mám ty všechny otazníky, které můžou nastat vysvětlený a v tu chvíli ti ten projekt rozhodně najdeme.
Super, super. Takže to je skvělé vás jako slyšet, že nemusí to vždycky tak být, takže paráda, paráda.
Mně samotnému tenhle styl jako není po chuti. Já jsem ve fázi, že dovedu uzavřít obchod jako po telefonu v uvozovkách na dálku. V Dubaji určitě, ale já to tady velmi dobře znám a vím, o čem se budeme bavit. Nicméně řekl bych, že naprostá většina klientů je potřeba, aby to nasála, aby udělala dobrý rozhodnutí. My se bavíme o tom, že ceny nemovitostí tady jsou nižší než v Praze. Nebo než v Bratislavě. Taková je realita, ano. Ale pořád to není koupě rohlíku, je to koupě nemovitosti za x milionů. A je potřeba to mít promyšlený a dobře zmáklý.
Určitě. Člověk prostě rozhodně musí mít ty nejlepší a nejdůvěryhodnější informace po své straně, aby se uměl skvěle rozhodnout. Paráda. No a ještě jeden takový jako mýtus, nebo nevím, jestli je to mýtus, možná nám to právě vyvrátíš, co jsem jako zaslechl, že často se o Dubaji mluví jako taková honička za spekulaci, že všichni si tady jako chtějí koupit ten projekt rychle na začátku, kdy jakoby ještě v slévě nebo se za nejlepší prachy a jako vlastně vydělat na tom ještě, než se ten projekt dostaví, že to chtějí prostě jako prodat ještě než předtím, než se to postaví. Jak to vlastně probíhá tady?
A hele, je to jako ten růst nemovitostí v Dubaji jde ruku v ruce. To znamená, že já nesouhlasím s tím, že ti budou ty makléři říkat, že musíš koupit jenom off-plan, to znamená nemovitosti ve výstavbě, že jenom tam bude ten růst. Ten růst jde ruku v ruce. Když roste cena nemovitostí, tak roste cena nemovitostí jak ve výstavbě, tak už těch, kteří jsou prostě zkrátka prodaný. Ruku v ruce s tím roste samozřejmě i cena toho nájemného. Všechno se všem souvisí, takže zase je to možná trošičku tlak na to prodávat jenom ty nové věci, ale nemusí tomu tak vždy být.
Mm-hmm. No a další taková věc, když se někdo rozhodne, OK, tedy zainvestuju, bude nějaká jako možnost, nebo jak je to právě s tím jako secondary market prodejem, že? Protože ty si jeden byt kupoval i na tom sekundárním trhu, tak je to tam jako, je vlastně tam poptávka po těch jako už postavených bytech, nestaví se tady jako zbytečně moc a pak to není komu prodávat?
V minulém roce se v Dubaji prodalo 140 tisíc bytů. Z toho 67% byl právě ten off-plan, ty nový byty ve výstavbě a 37% byl právě ten secondary market, už hotový nemovitosti. To znamená, že jednoduše je to zhruba jako 3:2 v poměru, což jako nám říká, že to není jenom o nový výstavbě.
Super, to jsou statistiky přímo z nějakých...
Jo. Přímo z vládních stránek DXB Interact. Mám pocit, že jsme to sosali, takže tam jsou statistiky, které jsme schopni se takhle veřejně najít a tam se dozvíš přesně to, že to není jenom o off-planu.
Super, super. No samozřejmě my bychom tady asi mohli povídat ještě hodně dlouho, protože i mě to baví a i tebe to určitě baví, ale pokud někdo z našich diváků chce získat dodatečné informace, prostě má nějakou svoji specifickou situaci, chce to s tebou probrat, jakým způsobem tě může kontaktovat?
Ideální varianta je, že tady pod tím podcastem bude formulář, jenom jednoduchý dotazníček, kde o sobě vyplníte pár lehkých informací. My nechceme vědět žádnou velkou vědu, ale nějaký kontakt na sebe, aby jsme se s váma mohli prostě spojit. Nějaké informace o tom, jako za jakým účelem chceš koupit nemovitost v Dubaji a jestli to bude právě jenom investice nebo rekreace nebo kombinace těch dvou prvků, jaký peníze chceš investovat, jaká dispozice by tě zajímala, v jakých lokalitách, jestli to bude něco přímořského anebo něco, řekněme, s větším potenciálem víc ve vnitrozemí. Takže to je ten první jako impuls, který by měl od diváku přijít. Následně se spojíme po telefonu. Můžeme klidně domluvit i osobní schůzku jako v Praze nebo v Hradci, to už je jako nejenom čistě na dohodě. No a následný krok by měl být rozhodnutí, zajímá mě Dubaj, chci se o tom dozvědět ještě víc, a nebo ne. Když ne, tak nevadí, můžou přijít nějaký další jiný projekty, protože pro mě dneska nekončí trh v České republice. Já chci k České republice, ne že chci, ale přidali jsme České republice i Dubaj. A ten další krok, jak jsem říkal, když budeme vědět, ano, chci Dubaj, tak sem prostě poletíme a ukážeme si přesně lokalitu, ukážeme si ten lifestyle v Dubaji, aby jsme doklepli to rozhodnutí ke zdárnému konci a všichni budou spokojení.
Určitě. Paráda, tak kdyby vás to určitě zajímalo víc, zanecháme, jak vlastně Jirka řekl, formulářík pod videem. Očekávám, že ten zájem bude obrovský hned tak jako ze začátku, protože i to, co jsme tady jako všechno ukazovali, tak je vidět, že to prostě má potenciál po všech smyslech.
Jenom doplním, není to jenom o těch věcech, které ukazujeme, je to i o tvrdých datech. A když se diváci podívají na tu naši sérii, pětidílnou, tak prostě uvidějí, že my se o ty data hodně opíráme. Jo, bavíme se o tom, kolik se prodalo bytů, bavíme se o tom, kolik se v průběhu posledních let sem nastěhovalo lidí, oproti tomu, kolik se postavilo bytů. Znamená, není to jenom jako, že stojíme tady, svítí na nás sluníčko a mají fakt moc jako teplý moře, mají tady krásný hotel, je tady Burj Khalifa, všechno nej. To je kombinace obojího. To, že to tady je fakt fajn a ještě to velmi dobře na tom papíře a v reálu vychází. My jsme v té pětidílné sérii ukazovali byt, který se v roce 2022, byt v developerském projektu, nová výstavba, tak se prodal za 5 200 000 v roce 2022 v listopadu. A dnes, když je už dokončený, hotovej, jsme ho tam natáčeli, ukazovali, tak ta cena, za kterou bychom ho prodali, je 8,5 milionu. To znamená zhodnocení 66% v průběhu necelých 3 roků. Fenomenální. Tak teďka jsme se přesunuli na moje hrozně oblíbené místo, protože asi diváci jako vlastně nepoznají, že jsme v Dubaji a jsme na Kite Beach, což je takový místo, kde prostě spousta lidí sportuje. Tahle ta levá část tak je vlastně jenom pro běžce. Na pravé straně zase máme stezku pro kola, cyklisty nebo prostě inlinisty. A tady je takovýhle příjemnej chodníček na procházky. A vidíš sám, že je to trošku jiná Dubaj. Jak to tady na tebe působí?
No, ty jsi mě právě ptal, jestli jsem byl už někdy v Miami a já jsem řekl, že ještě ne a ty, no tak tedy budeš, že to je vlastně jako vypadá takový opravdu trošku americký, taková zkratka, vlastně takový zase ukázka, že v tom Dubaji najdeš všechno, vlastně i ostatní státy, které si ani nemyslel, že jo. No a vypadá to skvěle.
Lidi často říkají, že vlastně v Dubaji není hezký moře a tohle je nejen takovej ten jako správný plážový vibe, ale je tady i nádherný moře, průzračná voda. Takže za mě krásné místo na odpočinek.
No Jirko, ty jsi právě poslední dobou v Dubaji docela často. A to nejen jak pracovně, ale i cestovně, taková dovolenka, řekneme tomu. A mě by zajímalo, jak vlastně tady vnímáš ten životní styl těch lidí, co jsou tady?
No, je to právě hlavně o tom, co říkáš. Myslím, že ten životní styl je tady úplně jiný, jestli seš v práci a hasluješ, anebo jestli seš na pláži a chilluješ. My sem rádi jezdíme s rodinou a v tu chvíli tu Dubaj vnímám jako úplně jinak. Ale ty moje jako pracovní dny, tak jsou tady prostě, že fakt se věnuješ práci. Natáčíš jako v těch zajímavých lokalitách, natáčíš u developerů. A my jsme si říkali, jak vlastně rychle se celá ta věc z Dubají rozjede. Ale nabralo to jako extrémně rychlý otáčky. A dneska je to o tom, že vlastně trávíme dny v rámci práce takový, jako trávíme dneska spolu. Ukazuješ lidem ten lifestyle, ukazuješ jim ty developery, ukazuješ jim ty ukázkový byty. Takže z mýho pohledu práce realitního makléře je jako nádherná práce, i v Čechách, ale dělat realitního makléře v Dubaji, tak je mnohem víc o tom lifestyle, mnohem víc o tom, aby si ten člověk zamiloval ten život. Ukazuješ mu různý hezký věci a mně to přijde jako práce snou.
Určitě. Já věřím, že tvoje dny jsou nyní opravdu nabušené, když jsi tady v Dubaji. A zajímalo mě, a co jsou vlastně, co se týče třeba těch jako místních zákonů a nějakých jako tradicí. Potkal ses už někde, že by ti to v něčem bránilo nebo nějak tě omezovalo tady?
Jako přemýšlím nad tím, jo, ale když se člověk podívá na pláž, tak prostě 10 let zpátky, tak se tady ty věci výrazně víc řešily, protože prostě jsme v arabské zemi. Ale dneska ta kultura je tady taková, že prostě vláda přizpůsobuje všechno tomu turismu a tomu evropskému stylu, takže nenapadá mě, kde by jsme řešili nějaký problém. Možná před chviličkou, když tady máš prostě takhle štáb lidí, kteří tě natáčejí, tak se vždycky přijdou hezky ochotně zeptat, jako, co tady natáčíš, aby to prostě bylo v nějakém souladu, ale to jsou asi jako jediné věci, kde se setkáš s nějakým problémem.
Can I ask the purpose of this video shoot?
It's only for Instagram. You know, Instagram. Yeah. Yes.
Because you know, the branding, advertising, anything is not allowed here. This is the private area.
Yeah, sure.
First, you have
sure,
to take the permission from the management.
Yeah, of course. Only Instagram.
A oproti tomu, jako mi přijde úplně úžasný, že vlastně všude máš ty lidi, kteří dohlížejí na tu bezpečnost a vidíš vlastně všude pořádek. Jo? My jsme na veřejném místě. Já si nedovedu představit, že by si tady potkal jako nějaký odpadek, jo? Nebo že by tady někdo zkrátka mohl dělat nepořádek, že by tady běhali opilí lidi. Jasně, já říkám opilí lidi a diváci si říkají, jak by tam mohli být opilí lidi, když se tam nesmí pít alkohol. A dámy a pánové, mám pro vás skvělou zprávu. Alkohol se tady pít normálně může, jenom si ho nekoupíte na veřejných místech v potravinách, ale restaurace, bary, beach cluby, kde jsme byli před chvílí, tak jsou alkoholu plný a jejich happy hours jsou opravdu happy hours.
Skvělé je. Můžu to naprosto potvrdit a opravdu to riskujem tady pro vás, takže kdybyste to náhodou video viděli a někdo se vás tady z arabské země zeptá, kde jste to viděli, tak smíte říct, že pouze na Instagramu a pouze pro osobní účely, dámy a pánové. Takže prostě riskujem to tady, z toho vymačkáme maximum, ať to všechno divákům ukážem. Přesně tak. No a Jirko, my jsme už s tebou vlastně několik dnů v Česku, v Dubaji, všechno. A mě by zajímalo vlastně, co pro tebe znamená úspěch a jak se vlastně změnil tvůj názor v průběhu vlastně tvého života, toho, co si všechno dosáhnul, v to, kam tě tvoje, vlastně to, kam tě tvoje práce dostala.
Hele, krásná otázka. Úspěch pro mě znamená žít život takový, jaký chceš. Já pro ty lidi, co mě sledují prostě delší dobu, tak vědějí, že dělám 5 let reality. Ale vlastně, když by si začal dělat reality, měl nějaký úspěch a držel to pořád v té stejné úrovni, v těch stejných kolejích, nesnažil se to posouvat a škálovat vejš, tak myslím, že za chviličku prostě si řekneš, hele, co dál. A my se snažíme žít to, co dál. Dělat ty věci, které prostě ti přinášejí radost. Aby ta práce, každodenní práce, se stala zábavou. Já vím, že je to kliše, ale povídání si dneska v Dubaji s tebou o práci, tak je pro mě práce, ale zároveň zábava. Myslím si, že je prostě zásadní je jít do těch věcí, nebát se naučit nové věci, protože pořád se musíme učit nové věci a to ti dodává sebedůvěru, dodává ti to motivaci a samozřejmě ta svoboda v tom, že si řekneš, jdeme rozjet Dubaj, nebo začnu dělat reality. A ten postup pak je jako velmi podobný na všech úrovních. Musíš zjistit, kdo je v té práci v Dubaji ten nejlepší a jak to dělá. Kdo je v té práci v Čechách v realitách nejlepší. A jedno, jestli se jedná o reality, finance nebo IT. Je to úplně jedno, ale musíš jít prostě krok za krokem, mít ty správné informace a nebát se minimálně z počátku hodně haslovat, aby si ke konci mohl hezky chillovat.
Přesně tak, naprosto skvěle. No ale pojďme trošku možná ještě k těm cílům, protože jak se vlastně člověk stanovuje cíle, nebo ty se vlastně, že jo, stanovíš nějaký cíl a já věřím, že ho vždycky rychle dosáhneš a musíš zase další cíl plánovat a vlastně pořád ty hranice posouvat a zdá se, že vlastně už téměř není kam ty hranice posouvat. Tak by mě zajímalo, kde si ty vidíš za 5-10 let, co máš v takovém měřítku, protože ano, všechno se dá jako nějakým smyslem posunout. Byli jsme v Čechách, teď jsme Dubaj. Třeba za další rok otevíme další trh. Ale to nám řekni radši ty, jak to vidíš?
No, díky tomu, že mám rodinu, skvělou rodinu, skvělý dva prcky, skvělou manželku, tak můj cíl jako není bejt pořád jenom v práci. A hodně jsem zvažoval, jestli vlastně jako vstoupit na ten dubajský trh, protože ruku v ruce s tím, když to rozjíždíš, tak to bude stát hodně času, ale další trhy nepředpokládám. Předpokládám, že když se nám bude dobře dařit, jak v Dubaji, tak v Čechách, tak prostě se můžeš posouvat jenom k tomu prémiovějšímu segmentu, jako dneska v Čechách děláme developerský projekty, což je zase zajímavá věc. Tak si dovedu představit, že za 5 až 10 let bychom mohli mít v Dubaji takový renomé, že začneme ty developerské projekty prodávat exkluzivně. Hmm. To by byl takový jako hezký cíl, protože když jsem se dozvěděl, že vlastně v Dubaji prodává celý svět a nikdo nemá na nic exkluzivitu, tak jsem si říkal, to je možná trošku škoda, protože v tu chvíli proto nikdo neudělá víc než ten druhý, protože nemáš jistotu v úvozovkách. Hmm. Takže když bychom naučili developery v Dubaji přemýšlet tak, aby to prodával jeden skvělej makléř, tak to by byl velký úspěch.
Pokud na nás kouká zrovna nějaký developer, tak víte, na koho se máte obrátit. Tacka, paráda. Jirko, kde lépe zakončit Hustle & Chill rozhovor, než v Dubai Marině večer, kde člověk na chvíli zapomene, že jsme vlastně v poušti.
Ta loďka je zaplacená od vás, chlapi. Je to tak, za mě naprosto fenomenální, úžasný, inspirativní, motivující prostředí, že Marina je ten hlavní turistický bod, který prostě musí každý, kdo projde Dubaji, vidět. Takže jsem rád, že jsme vybrali takovýhle krásný místo nakonec.
Super. Jak to na konci rozhovoru bývá, potřebujeme udělat takové shrnutí. A já věřím, že bychom tady mohli být opravdu dlouho, ale potřebujeme vybrat jednu hlavní myšlenku, kterou si musí odnést každý divák a posluchač našeho rozhovoru.
Souhlasím, bylo to naprosto komplexní a neuvěřitelně rozmanitý, že jsem rád, že jsme udělali první mezinárodní rozhovor tohoto formátu pro Hustle & Chill. A dámy a pánové, ono je to v zásadě jednoduchý. Vlastně každý chce být šťastný a spokojený. A tím bych vás chtěl vyzvat. Prostě nedělejte práci, kde 8 hodin sedíte a nebaví vás to. Zkuste se nad tím zamyslet. Napište si věci, v kterých jste dobrý, které by vás bavily. A pojďte touhle cestou. Ale pozor na jednu věc. Dneska každý chce mít výsledky. Ale na to, aby si měl skvělý výsledky, tak musíš jít o 4 úrovně níž a musíš začít do sebe dostávat skvělý informace. Skvělý informace dostaneš právě tady v podcastech, právě v knížkách, ve vzdělávání, v kurzech, ve workshopech. Zkrátka v tom, aby ses posouval dál. Když se ti povede tohle, tak budeš měnit svoje myšlení. To změní tvoje postoje, tvoji hlavu, to ovlivní ty činnosti, to, co reálně budeš dělat. A to teprve přinese ty správné výsledky. Takže mějte skvělý výsledky a dělejte věci tak, aby vás to bavilo a přinášelo radost.
Parada. Lépe bych to neřekl. Samozřejmě taky bych se rád vzkazal divákům, že pokud jste dneska se nedozvěděli něco, co vás pořád zajímá, dole pod rozhovorem zanecháme odkaz. Napište, vyplňte krátký formulář. Můžete se Jirky zeptat, cokoliv jsme dneska neřekli a já věřím, že Jirka s vám s radostí odpoví a skvěle se o vás postará, stejně jako se postaral o nás, jak nám zařídil vlastně tenhle trip, tenhle mezinárodní Hustle & Chill rozhovor, vzal nás na ty nejlepší místa, ukázal nám všechno bez přikras a věřím, že se postará i o vás. Jirko, no samozřejmě musíme naše diváky odměnit. Jsou s náma tady už několik hodin určitě. Co jsi pro nich připravil?
No jako musíme, jako nemusíme, ale říkali jsme si, pojďme udělat nějakou pompézní soutěž. Z mýho pohledu, pokud Dubaj rádi ještě dneska ty lidi třeba nemají, a nebo ho rádi mají, tak umím se postarat o obě dvě tyhle ty skupiny a chtěl bych vyhlásit velmi zajímavou soutěž. A to je, pojďte strávit zdarma týden v Dubaji, respektive zdarma. To, co budu já dávat dvou výhercům, kteří napíšou pestrej komentář, kteří napíšou aspoň prostě 3 body, který si z tohohle rozhovoru odnášejí, který dají samozřejmě odběr tobě, odběr mě na náš YouTube kanál, dají sledování tobě, dají sledování mě, taková ta klasika. A z těch nejzajímavějších rozhovorů vybereme 2 výherce. Každý z nich si může vzít k sobě někoho, a zaplatím jim letenku do Dubaje na týden a zaplatím jim týdenní Airbnb v Dubaji s tím, že v té ceně je ještě jeden den strávený se mnou a slibuju vám, že vás vezmu na ty nejzajímavější místa a nemusí se to týkat prodeje nemovitostí. To znamená, pokud byste měli zájem o nákup nemovitosti v Dubaji, super, ukážeme si to. A pokud byste chtěli průvodce Jirku po zajímavých památkách a hezkých místech v Dubaji, tak to je součástí taky tyhle tý výhry.
Paráda, jak já rád říkám v biznise, takováto se nabídka neodmítá, takže určitě využijte. Dolů v popisku videa ještě zhrneme veškeré podmínky, takže všechno se dozvíte, co je třeba udělat a jak se zúčastnit. A taky bych rád připomenul, že tento rozhovor ještě nekončí, i přesto, že bylo vlastně přes 2 hodiny. V komunitě Hustle and Chill najdete jeho pokračování, kde jsem se s Jirkou sednul a přes hodinu jsem z něj dostával ty nejvzácnější informace o tom, jak se stát úspěšným realitním makléřem, jak získávat ty největší provize a jak mít nekonečný přísun klientů. Takže tady můžete vidět menší ukázku.
Máš 100 000 korun, nikdo o tobě neví nic. Co uděláš? Jaké kroky?
Je takový zlatý pravidlo dnešní doby. Mít rok co rok víc peněz, ale zároveň mít víc času.
Jaké jsou nejefektivnější způsoby potom náběru těch nemovitostí?
Dopadnou 3 nemovitosti, děláš 12 prodejů měsíčně.
Na čí straně by měl být ten realitní makléř?
Skvělá otázka. Přinesu víc, než by ti přines šmudla za 2%.
Zítra mi zavolaš, Bohdane, ty jsi mi vydělal 1% navíc.
Bavíme se o provizi milion.
Jaké věci vlastně by realitní makléř měl delegovat jako první?
Čím jeho pošlete mi to do WhatsAppu, blablabla. Jo? A nic o tom nevím. Amatéři prodávají každému stejně.
No a Jirko, vůbec jsem nečekal, že dneska budem stát tady a finišovat vlastně náš Hustle & Chill rozhovor, ale chtěl bych ti poděkovat za to, že se nám nabídnul tuhle příležitost, že můžem být s tebou a bylo to naprosto skvěle.
Moc děkuji za pozvání.
Díky.